Sapucējies, sapucējies. Čau, 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 čau. Arī prieks tev redzēt arī pie manis šeit. Tu esi arī viens no tiem ceļotājiem, un ne tikai ceļotājiem, bet aktīviem cilvēkiem, kuriem arī grūti noķert. Tu gan ceļo, gan gido, gan skolo, gan māci, gan stāsti, gan rādi un vispārējais kopā. Tāpēc liels prieks un paldies tev, ka es izbrīvēju šo laiciņu un esi šeit pie tūlās daudz kas gaida.
Čau, paldies, ka uzaicināji. Jā.
Vai ne? Vai ne? Un tur jau tā liek, man liekas, mums būs noteikti interesanti par ko parunāt un daudz ko parunāt, redzēsim, kur mums tas aizvedīs. Jo redz, tu jau arī gadiem ceļo un sākums tev ir bijis, par to es gribu noskaidrot, kā tu esi sācis. Īstenībā tas man vienmēr baigi interesē, zin, kā cilvēki ceļo, mums ir kaut kāds, bet mēs nezinām, kur tas ir viss sācies un kur tie aizmetnīši ir. Jo redz, tu jau arī to visu pat savu ceļošanas skaistlības ir pavērsis citā virzienā, tagad to ar viņu sācis dalīties intensīvi, ne tikai bildīties un video, vai ne, bet to arī skolo. Tāpēc tev uzreiz stāst par to stāsti, kā tad tas viss sākās, kur tad tie aizmetņi meklējami.
Ok. Droši vien, nu kā vienmēr lasot grāmatas, visi mēs lasām, mēs mācāmies vienā vecumā, apmēram, plus mīnus esam, un viens un tās pašas grāmatas gan jau, ka lasījām, vai ne, no 80. līdz 90. Un tur jau tā interese rodas, bet, nu, kā, nu, kuram ir iespējas 90. Nu, man baigi nebija visādu apstākļu dēļ un tā tālāk, un tad jau, kad nāca iespēja pašam pelnīt naudiņu, un tad jau tikko pie pirmās iespējas, nu, rāvos uzreiz ārā. Un, godīgi sakot, līdz 20 kaut kādiem 2, 3 gadiem es nebiju vispār bijis tālāk par Lietuvu nekad mūžā. Ne? Tā kā es sāku ceļot salīdzinoši vēlu. Ne?
Man ir ļoti līdzīgs stāsts. Man tieši tas pats ir. Es
Tā,
varu
nu,
ļoti vēl sākt, tāpēc tevi ļoti labi saprotu.
no, mums ir tā paaudze, laikam tā. Ne? Un jā, un tad strādāju darbiņu, un mans pirmais darbiņš bija IT, un kad saprotu, kaut kādu naudu apmēram nopelnīt var, bet nu, tur tā problēma parādās tā, ka, ok, 4 reizes gadā pa nedēļiņai, vai ne, vai 2 reizes gadā pa nedēļai, un 1 reizi 2 nedēļas, un tas arī viss, vai ne, kaut kādā brīdī saprotu to, ka nauda pietiek, bet nepietiek laika paceļot, vai ne. Un tad tāda lēna transformācija, bet saprotu, ļoti grūti ir aiziet no tāda kārtīga office darba, kurus biju nostrādājis cik gadus, desmit gadus nostrādājis birojiņā, vai ne, un uzdienējies, un tur starptautiskā uzņēmuma IT vadītājs, un tā tālāk, vai ne, bet nu, grūti ir vienkārši aiziet prom, tāpēc es tikai kaut ko citu darīšu. Un tad tas droši vien lielākais, nevis droši vien, bet pavisam noteikti lielākais pavērsiens bija tāds, ka mēs aprecējāmies, es un mana šobrīd sieva, un devāmies kāzu ceļojumā. Un tas kāzu ceļojums, tā kā pametām darbiņus, pārdevām visu iedzīvi, kaut ko pišķiņ saglabājām, zinu, pa noliktavām pagrabiem, bet pārdevām visu, kas bija, un nofinansējām sev ceļojumu, kāzu ceļojumu, kurš bija pišķiņ vairāk nekā gadu garš.
Oh, wow.
Un jā, tad atbraucot atpakaļ, nu, sieva atgriezās saviem žurnālistiem, viņai savu darīšanu tur, vai ne, un atgriezās turpināt darīt. Man savukārt bija tādas pārdomas kādu brīdi, domētājos, ko darīt. Jo, principā, tajā IT atgriezties, nu, tajā mirklī vēl būtu varējis, vai ne, bet, ja tu izkrīt jau uz kaut kādiem 3, 4 gadiem, tur jau visas tehnoloģijas ir aizgājušas, es
Jā, jā, jā.
nevaru, vai ne. Bet tajā brīdī bija tā kā variants, vai nu es eju, meklēju atkal tādu kaut kādu darbību, kaut ko, vai nu, izmantoju to brīdi, kad gads jau ir bijis izrauts, un tad pārslēdzos uz kaut ko citu. Un sākumā es tur domāju, varbūt hosteli, nu kaut ko balstītu ar ceļošanu, vai ne? Vai nu hosteli vērt vaļā, ļoti labi, ka to neizdarīju, jo nu pandēmija ātri vien pienāca. Un tad izlēmu, tā nepastāst, ka man jau arī izglītība ir. Es pa vakariem sestdienām strādāju IT, bet pa vakariem sestdienām izmācījos kultūras turisma organizēšanu. Man ir izglītība, vai ne?
Tad tomēr aicinājumu ceļot jau bija juti jau agrāk.
Jā, tas jau bija. Es jau saku, kā sāk pirmā nauda parādīties, tur 2000. sākumā tā uzreiz arī sāku braukt un ceļot, cik vien varēja, katru brīvu brīdi, vienkārši kaut kur vien varēja. Mēs arī kaut kādā brīdī ar sievu nopirkām, tajā brīdī vēl ne sievu, nopirkām busiņu. Parasti Volkswagen 94. gada, ne tur kondicionēties nekas,
Jā,
bet ar to arī braucām tiešām, ja teiksim, ir viena brīvdiena nedēļā, tad, nu, tās darbdienas vakarā braucām ārā un katru stundu praktiski izmantojam kaut kur paceļot, kaut kur būt ārā. Un tā, starp citu, arī tajā kāzu ceļojumā braucot, mēs arī nodzīvojām 5 mēnešus, pirmos 5 mēnešus ceļojumu nodzīvojām tajā busiņā.
Oh, wow, skaisti,
Jo.
skaisti.
Jā, ja tu prasītu manai sievai, viņa droši vien neteiktu tā skaisti, skaisti. Viņai tur cits atmiņas ir par, zinām, par komfortu, un teiksim tā. Bet jā, nu, interesants periods, interesanta pieredze, un tas viss jau arī ļauj padomāt par to, ko darīt tālāk ar dzīvi. Uzrakstīju vienkārši visādiem uzņēmumiem, turismam, uzņēmumiem, operatoriem. Nu, lūk, es tagad biju kā uz ceļojumā, esmu visu, ko redzējis, izglītība ir, gribu kaut ko strādāt, dodiem kādu darbu. Un man piedāvāja par grupu vadītāju strādāt, un uzreiz, kā pirmo darbiņu, es sūtīju uz tā aizemi.
Bet bija bijis jau tā aizemē.
Jā, mēs tur kaut 2 mēnešus nodzīvojāmies, un tā kā principā, nu tā, zigzagā izbraucām cauri, jā, un tad bija tā pieredze un saprašana, kas un kā tur notiek, vai ne, un vienīgais nebija pieredze grupa turismā, jo, nu, tādā es nekad agrāk nebija bijis, ne,
jā.
Un tad tas bija tā, tāds bišku cīt jaunums, bet, nu, būt par grupas vadītāju tomēr arī nav tas pats, kas ceļu grupā, vai ne, tad dabūju tādu darbiņu, paralēli sakārtoju ātri, izgāju kursiņus Rīgas gīdā, to sertifikātu, un strādāju arī par Rīgas gīdu, un Cēsīs, un Kuldīgā, un Liepājā, un kur vajag. Tad pandēmija pienāca, un pandēmija paregulēja visu, un radās brīnišķīgi iespēja strādāt skolā par turismu pasniedzēju. Tas ir mans īsumā dzīves stāsts, un tagad pandēmija ir galā, tagad man ir tik daudz to darbu, jo ir iepriekšēja gidošana, grupu vadīšana, un man arī tagad ir uzņēmums, kurus pats organizēja tūrs un tā tālāk ar visu licencītu un visu tā pienāca. Man jāstrādā vēl par skolotāju un vēl par pasniedzēju arī augstskolā. Viss ar turismu saistīts, bet nu, ļoti daudz, un neko, nevar neko atmest, vai nekurā pirkstā, kurā pirkstā gribi visi sāp, un tad es tā bišķiņ esmu aizņemts pēdējā laikā. Jā.
Klausies, fantastisks pieredze, un es te klausos un domāju, paklausies, šitas ir jautājums, šito es tev gribu paprasīt, šito un šito, tur tik daudz informācijas tagad iedeva, ka tā, ka, un tā vērtība tam visam ir. Zin kā parasti, tagad ir sevišķi, ļoti daudz sēž savos ofisos, grib ceļot un nesaprot kā. Un tu, man liekas, tā klasiski parādi, nu, ir kaislība, ņem un dari. Tur jau atradīsies un saliksies tie ceļi, veidi, kā, nu, ir kaut kas jau jādara, vai ne? Par to klasiskais stāsts par to loterijas biļeti, visi grib vinnēt, viens neko nedara, vai ne? Un tu to izdarīji, sekoji savam sapnim, savam aicinājumam, re, kur tu esi, un dari visu tās lietas, kas tev kaut kur vilināja un aicināja un kruta. Un, klausies, bet, nu, davai, pa plānām, pa jautājumiem, to, ko tu stāstīji, tikko, tas pats sākums. Tātad, nu, to pirmais ceļ, tu strādā ofisā, IT, tev viss noteikās lietas ir, naudiņas ir. Ar ko tu izvēlējies, kur tas pirmais ceļojums aizved? Kur kaut kas mainījās, kur sajūta, ka ir tas ir forši?
Tā kā pats pirmais, kur es aizbraucu tālāk vispār par Lietuvu, bija uz festivālu Beļģijā. Un tas bija... kurš gads, kādus var precīzi nepateikšu, bet bija festivāls Beļģijā, un interesanta situācija gadījās, nu tā, ka bija busiņš, sarunāts busiņš, 9 cilvēki, jābrauc uz Beļģiju. Tie cilvēki pārsvarā bija jauni, daži pat nepilngadīgi, un tiesības, protams, ne visiem, un, nu, īstenībā man vienīgiem, un vēl vienam kungam, kuram tas busiņš pieder. Biļetes bija nopirktas, kā jau tajā laikā nevis internetos, bet pa pastu atsūta tev mājās ar festivālu biļeti, braukt skatīt, es zinu, tur man viss jaunības grupas mīļākās un tā tālāk. Un izrādījās kaut kādas 3-4 dienas pirms festivāla, un tajā principā dienu pirms plānotās izbraukšanas izrādījās, ka tas busiņš kopā ar to sarunāto šoferi ir arestēti. Nevienu vārdu nesaucot, bet to var viss sagūglēt, busiņš Ventspilī nozaga vienu no Ventspils govīm. Un līdz ar to, jā, nu, izpalika tas busiņš, bet tā kā biļetes jau ir, un tajā laikā tas bija dārgi, kaut kāds viņš tur maksāja pāris 100 latiem, un nemetīs to naudu zemē, vai ne, un tad, nu, kāds, neatceros, kurš sarunāja busiņu, bet, nu, pēdējā brīdī vajag, tagad ir jābrauc ārā, es esmu vienīgais ar tiesībām, ja, rīt no rīta jābūt Beļģijā, apmēram, ne, Un tad tādā kā vienā rāvienā viss tā ļoti draudzīgi un organizēti, un, teiksim, viens lasa kartas, jo tas jau arī vēl pirms
kārtīgi
tīpēc, viens seši blakus lasa kartas, otrs tur padod enerģijas dzērienus, vai ne, un tā tālāk, un jā, festivāls bija forši, redzējām tos grupas un tā tālāk, bet, ja man ir jādomā par to pirmo to braucienu, es mazāk atceros konceptus vai tur viss tās ballītes, vai to, bet es atceros, kāds tas bija piedzīvojums, kur ir jāizdomā, kur tagad jābrauc, kā, kur mēs griezīsimies, kā mēs gulēsim. Un tas droši vien nākamajā gadā uz to pašu festivālu ar citu busiņu, bet braucām atkal. Un, Un kaut kādā brīdī sāk parādīties tā doma, ka pagaidi, mums nav jābrauc pat taisno uz Beļģiju un atpakaļ, bet varam likt klāt, nu, varbūt, ja jau uz Beļģiju, tur pat zini Parīzes blakus. Nu, aizbrauks Parīze arī, nu, tur platām Amsterdam, tad tur kaut kādā Berlīnē, tad vēl kaut kur, un tie ceļojumi beigās izvērsās, tagad braucam uz festivālu, bet realitātē 10 gadus no vietas braucām. Un dažreiz ar busiņu, dažreiz ar lidmašīnu, tur ar vilcieniem, vēl vis kaut kādiem, gal galā tas festivāls kļuva par tādu kā vienu no īpašībām, vienu no atribūtiem tam ceļojumam, kas pats bija vienkārši draugu kopā, es varu pat pacēlēt.
Šitas vajag labi, es atceros, mums arī pirms pāris gadiem, nu, pirms kādiem pāris arī tiem pašiem tur 10-15 gadiem, 15 man liek, kaut kā nepat vairāk, mēs braukājām uz Slovākiju slēpot vairākas reizes snovot īsti, un tieši tas pats arī ar busu, pa kaut kādiem ceļiem, kur jālasa karte, un tieši man tā pati, tu, ko tu stāsti, tā pati sajūta, ka tas jā, tur forši bija uz vietas, forši kalni, bet tas ceļš pats, ka tu plāno, kur, kā, kur, nu, ka to lasīt karte, tas ir, man liekas, tas mazais šarms, ka šobrīd ir nozakts, ko, nu, ko vairāk nevar sajust. Zini kā, ir forši, nu, pamēģina aizbraukt tagad līdz Parīzē ar parastu karti. Nu, būs grūti, vai ne? Bet kāds piedzīvē?
Tu zini, droši vien, ka, nu, pat nevajag kārti, tu paskaties mājās kārtē, aha, reko, tur Berlīna, tur Hanover, tur Varšava, saliec punktiņus, un tad brauc un skaties zīmi, reko, tur ir Varšava, griežos pa labi, vai ne? Tur ir, nu, tā kā brauc tikai līdz nākamajam, es domāju, ka varētu, bet es domāju, ka tā vēlme izvilkt to telefonu tomēr ir, nu, spēcīgāk nekā atļaut sev kļūdīties un nobraukt no bāņa nost un mest tur 70 km līkumu, vai ne? Mēs esam pieredzi.
Vai ne? Bet var, man liekas, tur tas piedzības. Es vispār gribu vienu ceļojumu uztaisīt tiešām lielu ceļojumu, tīri ar parastu karti. Tā, ka tur tiešām, bet nu, grupiņā un izbraukt tādu, bet tādā nevalstī, kur neviens neko nezin. Man liekas, ka tas ir tā dodziņa iedot tam visam, nu, protams, tur kaut kādu maldīšanos nezināmais, bet nu, tieši to ārpus tā komforta un atcerēties tādā nostaļģijā, kā tur mēs kādreiz ceļojām, vienamais bija labi, bija forši un bija izaicinājumi.
Nu, jāņem, kā tu to var nodrošināt, lai nepaslīdētu to roku un telefonu neizvilkt ārā. Atrodi valsti, kur nav vēl tas pārklājums tik liels, kā gribētos, kur nav pieejams internets, ne, telefonā. Un te, protams, ir offline kartas un tā tālāk, bet nu, tās tu mājās atinstalē, un ja tev tajā galamērķī interneta nav, tu jau vairs jauns dabūt nevar, nu, un tad tu esi lamatās.
Tā gan. Nē, bet nu, nu, es parakstītos, tu parakstītos uz tādu. Man liekas, skaidrs, tur jau tā lieta, tāda lielākie ceļotāji, kas ir ceļojuši, tie jau saprot, ka kāpēc nē, izaicinājums tas jau ir, un tas jau tev arī bagātina to pieredzi, ko mēs meklējam ceļojumos, vai ne? Mums jau vajag kaut kādu to spontanitāti, kaut kādu izaicinām piedzīvojumu, nezināmo, un nu, tu jau, man liekas, tāds pats esi, vai ne? Tu jau arī meklē kaut ko, ko tu nevar atrast mājās, vai ne? Tas ir tas. Vai kas ir tas, kur pēc kā tu raujies ceļojumos? Ko tu meklē?
Jā, es teikšu tā, ļoti baigi pagriež visu dzīvi tas, kad piedzimst bērns.
O, jā.
Un agrāk, es nezinu, vai tev ir atvasītas.
Man divas meitas.
Divas gabali, jā. Okay, un agrāk man bija tā, ka es rāvos, nu, kur vien var, vai ne? Un teiksim, vienmēr ir fascinējis, piemēram, Afganistāna, vai ne? Un ļoti tuvi jau nonācām, kad bija līdz Pešāvarai, kas ir, nu, Pakistāns, Afganistāns pierobeža, vai ne, un tur bija, un sīmē pēkšņi bija tādas kaut kādas aizdomas, ka, nu, nav, nu, tā, kā to sauc, sajūtiņu, vai ne, ka nebūs labi, ka nevajag, nebraucam tālāk, griežamies atpakaļ, ja tur bija tāds tirgus, kur tie busiņi apstājās, lai tiktu tālāk, vai ne, un tur viss, un visi, viņi kaut kā saka, nu, šai, viss kārtībā, zin, braucam, viss labi. Un viņi saka, zini, kā daram, uzvanam tavai mammai, viņi paprasa, ja? Ja viņi ļauj tev braukt, tad braucam. Nu, es jau saprotu, ka skaits, ka mamma neļaus, un vienlāk, nu, pašam cik jau tur 30 plus gadi, bet, nu, tā arguments nostrādāja, saka, nu, labi, zini, citreiz jau paspēsim. Un, jā, nu, nostrādāja, jo mēs aizbraucam atpakaļ uz Lahoru, un nākamajā dienā pešā varētu tiešām tirgu uzsprākt bumbu kaut kādu. Nu, vai mēs tur būtu bijuši vai nē, tas ir cits jautājums, jo, nu, bumbas vēl joprojām Pakistānā pa mums ziņās par to nerunā, bet šur tur sprākst, īpaši tajā pierobežu reģionā, vai nekur tur vairāk tāds fundamentālisti. Tā kā jā, nu tādas lietas, teiksim, kopš bērns ir vairs neatļaujos, jo es saprotu, ka es vairs nespēlējos tikai ar sevi, bet ka tas ir vesela cilvēka liktenis, kad viņš jau būs liels un pats pieņems lēmumus aiziet, vai ne? Bet tagad riskēt ar viņa dzīvi, tas nav tā kā godīgi pret to cilvēku.
Jā.
Tāpēc es cenšos izvēlēties tādus, nezinu, mērenākus ceļojumus. Tas, kas tagad ir lielākais zinulis,
ir atbraukšu nedaudz. Bet tu runā šobrīd ceļojot kopā ar bērnu, vai tagad tu ceļo arī viens pats?
Arī viens pats, jo, nu, teiksim, ja. Nu, tāds krestumātisks piemērs, nu, tā kā mēs, tas pats kā uz ceļojums, mēs plānojam pa zemi, aizbraukt, nu, pa zemi un ūdeni aizbraukt pēc Austrāliju, nelidojot, ne? Kur mēs pieņemam lēmumu, tomēr savu to ideoloģiju salaust, no Irānas dienvidu austrumiem pārlidojām pāri mazliet uz Pakistānu, jo tur var izbraukt. Un Irānas pusē piedāvā valsts apmaksātu konvoju, viņi pavada tur vīri ar automātiem, ja tur notiek visādas tur cilšu kaujas un kas tur, un viņi piedāvā tā kā dzīvu tevi izvest cauri, ne? Un viņi pat nav jāmaksā viskārtībā. Un tā kā liekas tāda, zin, fascinējuši ideja, paskat kādu pieredzi būtu, vai ne? Bet kaut gadiņu iepriekš viens spāņu velosipēdis bija līdzīgi maršruta braucis, un viņš bija, nu, protams, ka viņš brauks, vai ne? Viņš brauc, un tas konvojs bija, un Irānas pusē viss ok, iebrauc Pakistānas pusē, un tur uzbruka kaut kādu cilts, un visus nafig nošāva. Izņemot to spāņu velosipēdis, to arī var sagūglēt šo stāstu, tas ir izstāstē. Kungs, protams, ārzemnieks viņu nešāva, viņu nu, riskanti, pēc tam ziepes liels, un ne? Jā. Jā, tur jau tur paik tā neviens nespoja. Un tad es domāju, kāpēc tam tas spāņu kungs jutās, tā kā zinot to, ka viņa dēļ ir 8 cilvēki pagalam, un tie visi ir vīri, tas nozīmē, ka viņiem mājās ir sievas bērni, nu varbūt kāda vēl nav, bet ir tām sievietēm tajā sabiedrībā, tā kā baigi tāds, nu par tiesībām, teiksim, varbūt nevarētu baigi runāt, vai ne, tas nozīmē, ka viņas paliek bez vīra, viņām nav uzturlīdzekļi, vai nu jāiet pie citu vīra, kur viņas būs mazāk svarīgi. Nu, teiksim tā, nu, tāpēc, ka tas spānis gribēja pabraukt ar velospēdu, dzīves ir sačakarātas cilvēkiem, nu, 50, vai ne? Mm. Un tad mēs tā kā domājam, cik ļoti mūsu egoismas, mūsu tā vēlmīte būt īpašiem ir saistām kopā ar to risku tik daudz cilvēkiem. Un man liekas, tas ļoti labi pārceļas tagad uz to mana bērna situāciju. Es gribu uz Afganistānu joprojām, vai ne? Es gribu tur un tur un tur, kur visur it kā tā kā nevajadzētu, vai ne? Bet es tā saprotu, ka pagāja, ja mēs gadījumā ar sievu aizbraucam uz Afganistānu un kaut kas notiek, viņš paliek 4 gadus vecs bērns, es nezinu, omīts aprūpē un, nu, varbūt viss kārtībā, bet, nu, jebkurā gadījumā, nu, viņam nebūs viss labi, teiksim, visos departamentos, vai ne? Un tas ir tas, kas es varu, teiksim, to adrenalīnu savākt citos veidos, jo man tagad plānojas ceļojums, kur es gribētu tā kā realizēt. Uz Indonēziju, nu, Kalimantānu, vai ne? Kalimantāna ir, nu, tas, kas ir Borneo sala, un...
A, jā, jā.
Tu esi bijis tur?
Nē, neesmu bijis, bet jā, es sapratu, par ko te runāt.
Tāpēc... Jā, nu, lūk, es arī neesmu bijis. Mēs bijām kaut Borneo, bet no otrās puses no Malaizijas. Malaizija jau tāda civilizēta salīdzinoši, vai ne? Un tur tajā Kalimantānā, tur savukārt tā, ka tur ceļi, tur ir ceļi, bet vairāk ir upes, ne? Un tur, nu, tā kā īsteni džungļi, un tur brauc, grib tikt uz kaut kādu ciematu, tur 3 dienas kuģī maucam, ne? Un tikai tā tur var notikt, tikai tā tur var nokļūt, tie, es zinu, autentiskie džungļi un tā tālāk, ne? Un, nu, jā, es īpaši neriskēju, labi, varbūt kaut kādu tur sliktu slimību var saķert, bet, nu, īpaši tur nekādu baigi lielie riski nav, bet tomēr tie dvēselē tāpat tas ir kaut kas tik ļoti neparasts citādāks un tā tālāk, ka, nu, uz šobrīd tas apmierina tās manas vajadzības, teiksim tā.
Zini, kā mēs ar sievu, nu, patās arī runājam, nu, kā aug divas meitas, ceļot gribās. Viņa ilgus gadus ceļojusi par Āziju, tur tiešām, nu, tur nekurienēs un vietās un tur mazās ciematos, kur turisti nav redzējuši, nu, tur tā paskarbo, riktīgi paskarbo ceļojusi. Es atkal pa Latīņam riktu. Nu, pieredzes mums ir, nu, saprotam, kur varētu vest un kā. Nu, pirmkārt arī runājot te par to pašu drošību, kas ir primārais šī gadījumā, ir ceļš ar divām mazām blondām meitām. Un kur? Un ko viņas saprat? Saka, labākais ir ceļš no Āzijas, un pēc viņas pieredzes vislabākais, kur sāk būt Malaizija. Viņa saka, viss sakārto tā, kā tā infrastruktūra varētu būt, visdrošākais arī. Un tā ir viņas pieredze. Tā viņa to teica, ka Malaizija noteikti ir tas, ar ko vajadzētu sākt ar bērniem. Nu, es saku, nu, es zinu, kāda ir, teiksim, mani pieredze ir Latīņamerika vairāk. Nu, es zinu, ka ceļot var, bet, nu, tur atkal sākās visādi gadījumi varbūt. Zin, kā tā nedrošība ir visur pasaulē, pats par sevi saprotams. Tiklīdz tur ceļo bērniem, tad es tevi ļoti labi saprotu, sāc domāt savādāk. Vai ne, tad kur? Kā? Protams, Eiropa ir Eiropa, tas ir saprotams, es nemaz neizskatu to pasauli, bet nu kaut kur citur aizceļot. Un tad, tāpēc man bija interesanti par to Malaiziju, ka viņai bija tā stingra nostāja, ka tā ir noteikti, kur droši var braukt, ērti, labi, draudzīgi, visu pārbaudīsim tādā ziņā.
Es piekrītu to, es ievēru. Es gan bišķiņ pavilgtu uz ziemeļiem to reģinu, nu, tā izem, nu, jo turpat blakus jau ir. Un, principā, jā, jā. Abas divas attīstītas turīgas valstis, salīdzinot to, kas tur visu apkārt noteikti, ne? Un abās divās ir medicīnas aprūpe, kas, nu, manā gadījumā, domājot par bērnu, tas liekas svarīgākais, ja, nu, kas, lai ir kāds, kas sārstē, vai ne? Jo, kad mēs veci, mēs, kad ja visi paros, mēs jau nebērni. Un man liktos, ka tā aizēma, bet jā, arī Malaizija droši vien, tā kā jā. Jā, es arī par Āziju vairāk, es Latvijā Amerika, tā kā, bet Āzijā, jā.
Tu Latvijā Amerika pats nezini, vai tu vienkārši
arī? Nezinu, es pat neesmu bijis, neesmu pat bijis, es tikai.
Es pirmā reize tuvojās tad. Nē, Latvijā Amerika vispār nekādas problēmas, viss ir droši un forši un labi un kārtībā, bet, protams, tāpēc es, un es esmu ļoti daudz saticis cilvēks, kas ceļo ar ģimenēm, ar maziem bērniem, ar kemperiem un visādi, pavisam tur mazi, pavisam maziem bērniem, arī backpacko cauri valstīm, visam reģionam, viss kārtībā. Un te ir tieši tas pats tās, ka nu, visur var būt kārtībā un te arī būs aizbraucot uz to pašu Sīriju, Irānu, Irāku, Pakistānu, Afganistānu, jebkur, bet citam aizbrauks un atkal nekas nebūs. Tas, protams, tur kaut kāda laima spēle un kā zvaigznes cilvēkās, nu, izskas. Bet tu jau tajā reģionā arī esi bijis, vai ne? Irākā, Pakistānā.
Nu, Irākā, nē, bet Irānā, jā. Pakistānā, gan, jā. Nu, neliekas baigi. Nu, bīstam. Atkal, ja ceļot ar bērnu, pirmais, kas man uztrauk, būtu medicīnas aprūpi, jo es bijis arī slimnīcās gan tur, gan tur. Tur ir tā kā Nav tā, ka pie mums, teiksim, vai ne?
Jā.
Un, kad saka, man jau nekas slikts nenotiks, bet ja bērnam vai kaut specifiski aprūpa vai kaut kas, tad, nu, tā kā negribētos riskēt ar to mazot veselīt, vai ne? Jā, bet jā, nu, papraudz piškucī tālāk, turpat, nu, kāpat taizam Malaiziju.
Nu, labi, bet es vairāk gribēju tiešām tagad pie tās pašas Irānas un Pakistānas, tur, pirms tam, kad ceļo, kāda bija tā tava pieredze, jo, redz, tās tomēr ir tās valsts, kas, ko cilvēki, nu, nekādā gadījumā neliks savā mazdu listē un pat neizskatīs, nu, līdz tā ir jānobriest, lai tu uz turienu vispār izskatītu, bet, principā, it sevišķi Irāna tiek uzskatīta viena no viesmīlīgākajām valstīm pasaulē no cilvēku viedokļu un it sevišķi līdzīgi Pakistānu, man liekas, Irāna tur vienmēr tajā vienā kulītē draudzīgas un foršas valsts, kad ceļo. Bet, protams, tur kaut kāds drošības faktors arī ir klāt. Kā tev ar to gājis? Kā tev ir?
Irāna, nu šobrīd ir tas ideoloģiskais faktors, un te ir arī pieprasījums no cilvēkiem, kas gribētu grupiņā braukt uz Irānu, un es tā kā arī savi man pāris tur, nu, čomi partneri, vienalga, kā viņi sauc, Irānā ir, un viņi tagad saka arī, nu, kad tad būs? Un es saku, nu, tu zini, tagad kādu brīdi nebūs, saka ar to pašu karu, ko mūsu austrumu kaimiņš veda, vai ne, tad arī Irāna tur aktīvi piedalās un palīdz un tā tālāk, vai ne, tajā sliktajā pusē, un līdz ar to es kaut kādu brīdi, nu, pirms tam jau arī, protams, Irāna apspiež savu tautu, vai ne, un tas režīms ir tāds, kāds viņš ir, bet es, laikam, kaut kā spraužu tās robežas, tā kā apspiež savu tautu, laikam, ir okej, es nezinu, nu, nav okej, protams, nē, bet tas kaut kā liekas, varbūt, pat nevar priekš sevis atrast atbildes, jā, bet kaut kā liekas, nu, labi, braucam, skatamies, vai ne. Ar drošību ir tā, pirmo reizi, kad es nonācu Irānā, mēs tā kā stopējām no Armēnijas, un es nebiju baigi iedzinies, es atkal tas pats daļa no tā lielā kāzu ceļojuma, un tu nevari izplānot pusotru gadu garu ceļojumu, ne? Tu nevari detalizēt katru dienu saplānot, un tāpēc arī baigi neiedzinies, man bija Lonely Planet grāmatiņas kaut kādas vai nekaut kas, bet es tā, nu, aizbrauks un tad skatīsies, vai ne? Un tad, kad mēs no Armēnijas braucām Irānā, iekšā tas, ko es biju dzirdējis par Irānu, bija atkal īpaši neiedziļinoties, ir tas, nu, tur terorisms, tur sliktie musulmaņi, bumbas sprāks, vispārējais, kas absolūti neatbilst, nu, labi, islāms atbilst patiesībā, bet visādi citādi tur iekšā, kamēr vien nesāks protestu un to protestu fiziski apspiešana, tikmēr tur viss ir diezgan salīdzinām šķilīgi, nu, cilvēkiem nav tiesību, bet, nu, jā, nu, ko padarīt. Turklāt, tuvojoties Irānai no Armēnijas puses, tur visi vietējie pierobežu cilvēki tie saka, ka tie Irāņi tie ir velni, ar tiem vispār nevajag runāt, kāpēc tā? Tāpēc, ka tie, kas, nu, tie Irāņi, ko pierobežu Armēņi ir satikuši, tie visi ir kaut kādi tur dzērāji, narkomāni, tur vemju, vietējās meitas, tur neliek mierā un tā tālāk. Un man liekas, vai tā var būt, un neiet kopā ar to, ko esmu dzirdējis par islāmu un tā tālāk. Bet tā galvenā Problēma ir tāda, ka tie, kas brauc pāri robežai uz Armēniju, viņi ir cits man brauc patusēt jo Irānā, jo tu nevar ne alkoholu dzert neko. Līdz ar to tie armēņi dabūna redzēt tikai tos jaunākus vīriešus, teiksim, kas atbraucā kārtīgi atlaist. Vai ne? Bet, jā, par to šī runā. Iebraucām Irānā, Armēnijas robežu parādām pasīts viskārtībā, tagad Irānas robeža, un tur kungi būdiņā sēž, un tu pie viņiem, un pie lodziņa, un tur viņi visi tā kā uniformās, visi ir automātiem, un tas automāts tā kā pie mums ir pierasts, ka tas ir automātisks ierocis, tas ir kaut kas tā kā, ne, pat policistiem nav, vai ne? Un tur kungi ir sametuši kaudzītē, tā kā nezinu, skolas diskotēkā dāmas samet somas vidu cītī un dejo.
Jā, jā.
Šamatuši kaudzīt, tad vajadzēs tad paķers vienu šausu. Ne? Un tas viss likās tā bišķiņas, tagad baigi nebija bijis tuvā saskarē ar automātiskiem rīstiem militāriem ieroķiem. Ne? Un tas likās tā bišķiņa tā. Un mēs vēl bijām vīnu iedzēruši labi, kas Irānā ir nelegāli, protams, jo armēņi savukārt to vīnu dod visur un visu laiku, vai ne? Tad bijām tā iedzēruši vīnu divos naktī.
Tu vīnu biedzēt, bet jūs taču busu braucāt?
Vai taču... Busu mēs atstājām Grūzijā tāda iemesla dēļ, ka ļoti svarīgi, ļoti, ļoti sarežģīts stāsts, jo nu, dokumentus nevarēja sakārtot, lai dabūtu dokumentu tikai no Vācijas, varēja dabūt vācieši prasīja kaut kāds 5000 iemaksāt depozītu, mums tas būs 1000 vērts, un tad tā kā, nu, izlēmām pēc Grūzijai, tur mēs atstājām tālāk, mēs stopējām autobusiem, vilcieniem, stopiem, kuģiem, kā vajag.
No skaidru. Labi,
un tā, un tad tur bija bišķi tas divos naktī mēs tur bijām, pār robežai mums tur izmeta, un mēs stāvam šosejas malā, un tā kā, nu bailīgi, vai ne, atradām kaut kā, labi, ka bija somā tā Lonely Planet grāmatiņa, ko es pieminēju, vai ne, atradām tajā grāmatiņā vietējot to tuvāko naktsmītni tur lēto, vai ne, taksistam tur kaut kādam, kas tur bija parādījām, tā kā, nu, ved mūs tur. Šiek labi aizbraucām, tikām iekšā, nu, labi, ka bijām precējušies, ļauj mums vienā istabiņā gulēt,
jā, jā.
Tā tālāk. Un jau nākamā rītā sākām pētīt, un izrādījās, jā, tā kā tu saki, no tik draudzīgus, tik viesmīlīgus cilvēkus kā Irānā, joprojām nekur citur neesmu redzējis. Tur mīni Pakistāni, Pakistāņi arī, bet tas būtu atkal ļoti sarežģīti un gara saruna, viņi ir viesmīlīgi, bet viņi ir tādi bišķiņi, puši, viņi tā kā
bazīgāk, jā.
Nedod brīvību tik daudz tev. Tā kā tas viesmīlība tāda, ka nu nāc, un mēs tev aprūpēsim, vai ne? Un tu nevar pats tagad izvēlēties, ko tu darīsi. Mēs tev tur vedīsim un rādīsim un dosim ēst, un pats savu naudiņu tērēt nevar un tā tālāk, vai ne? Tādam budžeta ceļotājiem, jo, protams, izdevīgi, vai ne? Bet Irānā viņi vienkārši ir tādām plašām sirdīm un tajā pašā laikā dod tev arī brīvību pašam dzīvot un izvēlēties, ko darīt. Un tāda vismaz mana pieredze. Nu, mēs
Irānā tas tā dabīgāk nāk, ja tas redzi.
Savā likās, jā, jā. Nu, ka viņiem tur reizē, ok, islāms jau pats paredz, ka katrs viesis ir no Dieva, vai ne, un ka tad jau vajadzētu, nu, bet plus viņiem ir tā persiešu vēsture, vai ne, un tad visi tādiem izplastiem pleciem un tādu lepni stāv, un ļoti patīkam cilvēkam. Mēs tur kaut mēnesi sabijām un bija Ir ļoti, ļoti labi. Un tāpat Pakistānā. Pakistāna bija pirmā valsts, kuras savukārt automātiski ierodas dabūja paturēt rokās, jo tu uz to viņu uzstāji, viņi saka, mēs zinām, tu gribi nobildēt, es tā kā ņem to automātu, vai ne? Nu labi, jā, nobildēšos. Jā, tie automāti ir visur, katrā veikalā apsaks ar automātu, vai ne, un tā tālāk. Un tur par to bīstamību runājot, es jau pirms tam teicu, kā mums gadījās, ka aizbraucām, neaizbraucām uz to vietu Pešavāru, kur nākamajā dienā tieši uzsprāk bumba tirgu un cik tur cilvēki nomiroja. Ne? Tas bija tāds, nu, nepavisam tuvu, bet bijām vienu lēmumu attālumā no tā, lai tur būtu. Un otra situācija bija tāda, ka mēs braucām nakts autobusā, pilns autobus, un tikai viens sieviete, protams, nu, man sievi kur tas sievietam, kur viņām braukāt pa nakti apkārt, viņas ir mājās. Un jā, autobus aptur, nakts vidū uz ceļa, cilvēki iekāp iekšā, tārpos, formas tārpos ar automātiem, parāda uz mani, tā kā nu, notēmē, ne tā kā, nu, tu kā pārā. Un, nu, labi, ko man darīt, man nav argumentu pret ieroci, vai ne, nu, kāpju ārā. Un tur būtu sieva jāprast, kā tad viņai gāja emocionāli nākamās tās dažas minūtes, bet, nu, tur tie vīri, kas bija autobusā, mierināja viņu, tur neviens auto, angliski, protams, tā īsti nerunā, bet teica, ka okay, vai ne. Un tie bija kaut reindžeri, kas pārbaudīja, jo uzzinājuši, ka reku brauc baltie cilvēki ar kaut kādu vietējo autobusu, vai tik viņiem nav kaut kas aiz ādas, vai ne? Un tur vienkārši nointervēja prasīt, kāpēc mēs tur esam, ko tur darām, vai neesam kaut ko tur saplānojuši, kaut kādu terorismu vai vēl kaut ko. Un es tā kā visu atbildēju, teicu, ok, labi, ir kā kaut kā iekšā brauc.
Ekceļ.
Visa tā bīstamība, kas tur bija, likās tāda, ka jā, visapkārt tie ieroči un tā tālāk, bet visi likās, ka tā ir mūsu drošībai, nevis otrādi.
Jā, vai ne? Čeko, lai būtu droši.
Jā, tieši tā. Mm. Tas gan ir pirms, nu jau gan līdz 10 gadiem, tā kā es nezinu, kas tur ir mainījies, bet Pakistānā es vairs atpakaļ neesmu bijis Irānā, es esmu bijis vēl vairāk kārt. Tur joprojām viss ir labi, nu, izņemot to, ka tagad atbalsts Krievijas federācijai, bet visādi citādi, jā, tauta joprojām laba, jauka un tā tālāk.
Jā, bet visādi citādi noteikti ir valsts, kurām braukt un apmeklēt. Ir sevišķi, man liekas, tev arī liela kaislība, cik saprotība senās kultūras, vai ne, un tā kultūra tradīcijas valstīs, tas jau arī tev, tu, man liekas, Irānā, ne. Pat ļoti, vai ne, tā senā kultūra ir ļoti, ļoti ietekmējusies, un tā ir tiešām. Bet, nu, cik daudz tur to var sajust?
Ui, visvairāk. Nu, teiksim, salīdzināt valsts, nu, nav galam korekti, nu, arī gan kā turismu galamērķis vai kā kultūra vēsturiski fenomenis, bet gribot, negribot kādā brīdī mēs sākam viņu salīdzināt.
Protams.
Teiksim, tas, kur es esmu... Ja man būtu jānosauc kādas trīs valsts, kur tā es esmu vis unikālāk sajūtis kultūru, saino kultūru, viena no tām noteikti būtu Irāna. Jo viņiem ir savas uzvedības normas, un tās visas ir tādas cieņpilnas, tādas pozitīvas, un tur ir tāda lieta kā tarofs, piemēram, tu esi dzirdies par tarofu.
Nu nē, pastāsti.
Tarofs ir tāda, teiksim, etiķetes daļa, tā teiksim, ka, ja tu atnāci ciemos, un es, piemēram, redzu, ka tev tur dekoriņš uz sienas karājas aiz muguras kaut kāds, ja? Un es pie tevis atnāku, es teiktu, paskat kāds skaists dekoriņš, tu uzreiz viņu ņemt nost un dotu man teikt, jā, lūdzu, ņem, tas tev. Un man jāsaka, nē, paldies, nē, es tikai gribu komplementēt. Un tas tavu spēlīt, mēs spēlējam trīs reizes, es varu ienākt tavā mājā un teikt, paskat, cik skaists paklājas. Tad uzreiz viņu jāsāk rulēt nost un tā kā ņem, tas tev, mans viesi, vai ne, un tev jāsaka, nē, nu tam viesim jāsaka, nē, paldies, es tikai komplimentu, un tad viņš piedāvā vēlreiz, un tu vēlreiz atsakies, un tad viņš piedāvā vēlreiz, un tu vēlreiz atsakies. Ja viņš piedāvā ceturto reizi, tad tu to paklāj ņem un nes mājās, jo tad viņš tiešām tev viņu dod.
Un tiešām tas tāds nerakstītais likums.
Rakstīts, bet jā, tikai jāzina, kur lasīt. bet jā, nu sanāk tā, ka ir šis, nu mēs pāris reizes paņēmām lietas, kas varbūt nebija mums patiešām domāts, jo mēs nezinājām šo normu, ne, un tad, Un viņi vienkārši dod un ir laipni un pieklājīgi, un to visu laiku var just caurtāks un citās musulmaņu valstīs. Tur, protams, daļa ir islāms, kur tur tā viesmīlība un tā tālāk. Bet citās musulmaņu valstīs es to neesmu tik ļoti sajūts, un tāpēc es tā liekot galvā visu kopā, lasot vēsturu, blablabla, izdara secinājums, jā, ka tas tur ir kaut kāda saistība ar to Persiju un jā.
Vai ņem jau, man liekas, ar to vēl ļoti lepojās.
Nu, zini, lepošanās jau arī ir grēks, tā kā, vai ne?
Jā.
Zini, tie, kas lepojas, mums ir gruzīni, tie ļoti, tā kā, mūsu viesmīlīgi, mēs tur viesmīlīgi un tā. Un, jā, viņi ir viesmīlīgi, bet, lai viņi aizbrauc Irānu paskatīties kā
tā. Jā, nekā pa tiem gruzīņiem es esmu dzirdējis īstenībā, ka tā viesmīlība tur tāda, tāpēc, ka, nu, man vajag to parādīt. Nevis es esmu, bet man tas ir jāparāda. Un te ir tā otra puse Irāna, vai ne, ka tie ir atkal atvērti viņa ar to sirdi un dvēseli tev nāk, un tiešām tas ir daļa no viņa kultūras, un nu, to cilvēks arī grib, vai ne, parādīt, un tiešām parūpēties par to viesi.
Un katra reiz, kad es Irānim saku to, ka, nu, paskat, cik jūs viesmīlīgi, cik, vai, ko tad mēs aizbraucat uz Pakistānu, to, vai uz Afganistānu, vai, nu, kaut kur, viņi sūt pie citiem, ko tad mēs viņi tādi pieticīgi, un tas, man liekas, ir tas viens elements, kas liek jūsies, ka, jā, patiešām, viņi patiešām to no sirds dara, nevis no, tā kā, man negribas arī Grūzija aprunāt, Grūzija ļoti skaista valsts, ļoti jauka valsts, un man tur daudz labas pieredzes, bet ir arī pāris sliktas pieredzes tieši ar to kaut kādu, viesmīlību, kuru, ja tu kādā brīdī negribi pieņemt, tad tur sākās visādi jau karstasinīgi konflikti un labi, ne, detaļās, bet Grūzija visādi citādi vienmēr vajag braukt un skaista un laba un garšīga virtuve un tā tālāk, bet par viesmīlību varbūt nav pirmā, kas nāk prātā domājot par viesmīlību tautām.
No, bet te jau to, ko mēs runājam, protams, šīs te valsts, ko mēs pat tās izrunājam arī, nu nekādā gadījumā nav no tām, ko cilvēki izvēlēsies un sevišķi par viesmīlību, ne, varbūt kāda Eiropas tur valsts, kur, ne, bet nu ne, izrādās, ka krietni vairāk un tur tiešām ir ir ko darīt, ir ko skatīties, ir daba, kultūra, tradīcijas, cilvēki. Nu, tas patiesībā tas viss, ko nu, ceļotājs jau meklē. Vai ne? Un ēdiens vai ne?
Nu, teiksim tā, Irānas ēdiens ļoti labs, ļoti garšīgs, bet ļoti, ļoti, ļoti vienveidīgs. Jā, ir tur, teiksim, uz 5 dienām vai uz nedēļu, tu var katru dienu ēst kaut ko citu, vai ne, un baudīt. Bet, nu, ja tu tur esi 2 nedēļas vai 3 nedēļas, tad sāk viens un tas pats atkārtos. Protams, tu aizbrauc uz citu reģionu, tur bišku cits citādāk. Tu vienalga tāpat ir rīs ar safrānu, kebabs šitāds, kebabs tāds, nu, tur 4 veidi dažādi kebabi. Vai, nu, kebabu domājot nevis tā kā rullītis, kas pēc ar pieres, bet, nu, iesmiņš ar gaļu. Un sāk palikt tiešām vienveidīgi. Savukārt Pakistānā, tiem, kas ir indiešu virtuves cienītāji, nu, tad ir. Un es kā reizi man patīk, bet ne tik ļoti, lai vienkārši dienā pārtikt no tā. Un tāpēc tas, ka viņiem ir ļoti ierobežota tā izvēle. Droši vien Indijas mīlētāji tagad man klusa lādē, šo tad dzirdot pat skaļi. Bet, nu jā, laikam man tā nav tā man mīļākā virtuve. Irāņu virtuve ļoti garšo, bet uz nedēļu. Un tad gribas jau kaut ko citu pamēģināt arī.
Jā. Klausies, un vēl pēdējo reizi nedaudz pieturēšanamies pie šīm pašām valstīm. Tev tur izdevās arī satikt vai trāpīties kaut kādā, kas tas bija, kaut kāds vietējais svētais guru? Kas ar to bija?
Tu kaut kur esi redzējis kaut bildīt.
Jā.
Tas bija Pakistānā, tas bija Lahorā, tas bija Sufī festivāls.
O, jā.
Sufisms ir kas nu, islāma tāds mistiskais atzvers. Neviens musulmans sufis nenosauks par musulmaņiem, teiks, ka tie ir bezdievi un tā tālāk, bet paši sufī uzskata sev par islāma tā kā novirziena ar tādu mistiskāku pieeju, tādu tā kā iespēju nevis tikai kalpot dievam, bet, nu, zinu, ka nevis savienoties ar universu un tā tālāk. Un viņiem tur notika festivāliņš, kurš bija ļoti smagi apsargāts, tieši tā iemesla dēļ, ka nu, lielākā daļa musulmaņu uzskatītu viņus par bezdieviem un gribētu par to ķecerību nodarīt viņiem pāri. Nu, mums interesanti, protams, jo citas kultūras jāiet pētīt. Mēs gājam pētīt, un ko es nezināju tajā brīdī, ir tas, ka viņiem tie babas, ja tie, nu, ne svētie gluži, bet, nu, tie garīgie līderi, audzē drēdus, tad, kad viņi kļūst par kaut kādu, saņem to savu titulu vai stāvokli sabiedrībā, viņi sāk audzē drēdus, un tad viņi aug, un vīrs kļūst vecāks, un arī drēdi viņam gāri veidojas, un tā. Un tajā brīdī man bija drēdi tādi līdz dibenam, tur kaut gadus 15 audzēt, vai ne? Un, protams, es uzreiz iecēlos svinīgi tādā svarīgākā kārtā, Un tad man tur pieņēma paši tie svarīgākiem spieda rokas, un viens iedeva man savu turbānu uzlikt galvā, kas ir lielākā cieņas izrādīšana vispār.
Ne? Jā.
Un turbānam ļoti jābūt uzmīgi, turbānam pat nedrīkst pieskarties sveši cilvēku turbānam, vai ne, un viņš man uzlika viņu galvā, un tur cilvēki aiztika, man bučoja rokas un aiztika pēdas, un visādi
šeit. Tas sekurē.
Jā, un tad tur bija jāiet deju aplī, kur tur dejoja tiem visiem tiem vecajiem, viņi tur, es nezinu, sapīpējušies vai ko, bet iztījās, varbūt vienkārši ļoti garīgi, ļoti spirituāli cilvēki, viņi tur tā ļoti, tās dejas tik ļoti mistiski, un es tur tā nevarēju iejusties tur tām rokām stāv, kaut ko tur dejoja, vai ne, bet viņi tur tā griežās tādi apmāti un. Tāda ļoti interesanta pieredze un dabūju redzēt, kā pilnīgi nepelnīti mani tur arī cilvēki sākā mīlēt no visas sirds. Un tur bija vēl lietas, kas, ko es nefiksēju attēlos, jo tur vien palūdza man ieiet. Tur bija, ja festivāli bija nevis viena galvenā telts, bet daudz telts, un katrā teltī savs tur, savs mistiķis, savs sūšīs. Un tu iet pie katra, kurš un tev liekas labāks, acīm redzēt un ar to runāties un iegūt kaut kādu svētību. Un tad mēs gājām pie viena, pie otra, pie trešā, un tad man palūdz vienā brīdī tā kā ienāk, lai sieva paliek ārā, un man ienāk tur istabā kaut kā tur svarīgāk. Tur sēdēja vīrs, kurš runāja ļoti labā angļu valodā, un viņš bija, nu, baltais cilvēks no Amerikas, kā viņš man paskaidroja, un viņš šeit jau dzīvo kaut cik tur pārdesmit gadus, un ir kļuvis par svēto, un viņš šeit gultā, nevis tā kā tādā sēžamajā gultā, bet nu gulta kā gulta, kad mēs uzklāju vakarā gultas pilventiņu sedziņu. Viņš bija apsadzies ar sedziņu, un tad, kad es ienācu, viņš to sedziņu tā kā nosedz nost, un viņam nebija kāju. Kas ir, ja tu negaidi tādu pavērsienu, tad tas liekas kaut kā nu, negaidīt, vai ne? Viņam kāju vietā, nu kā ir, ja tev noņem kājas, kas tur paliek tādā. Un viņš man to gribēja uzsvērt, viņš ir nosedz to sēku, un to visu istabu ļoti jocīgi, jo maza guļam istabu un apkārt pa grīdi sasēduši visādi cilvēciņi, kas tur viņi tā kā pielūdza, viņš tāds viens liels izgaismots balts bez kājām, un es vispār nesaprotu, kas notika, un viņš man piedāvāja kaut ko pīpēt, un es tā kā, nē, nu labi, paldies, man šeit pasākums beidzās, ja man tas likās pārāk dīvaini, neviens arī nespēja paskaidrot man, kas tur notiek, un pašam tam kungam uzdot jautājumu, kas tev vispār notiek, likās varbūt nelaz galam korekti, un jā, nu tas bija arī vesels piedzīvojums, es vēl stāvēju, kas saka, vienu dienu Pakistānā.
Bet klausiet, no šitāds gadījums tev tur bija, tad tev bija iespēja ar viņu nodibināt kontaktu, varbūt rustīpēt vai ko, nav brīd, nav tagad, kad tu nožēlo, ka tu varbūt neizināji vairāk, nesaprati, kas tur bija, kas notika.
Jā, un tu zini, ja tu man prasītu uzskaidīt visus mirkļu lēmumus, kurus esmu pieņēmis, varbūt tā, ka es tagad ar apdomāšanu pieņemu citādāk, jā, to tādu ir kaudzēm, es to nenožēloju, jo, nu, ja es uztrauktos par katru lēmumu, vai tik es viņu nepieņemšu nepareizi, vai ne, tas man nozaktu daudz iespējas, tā kā, improvizēt ar ceļojumiem ar dzīvi un vispārēju, baidīties par nepareizajiem lēmumiem, nu, tas ir tad, nu, tad jāturpina strādāt IT, par IT vadītāju, un tagad es būtu jau 20 gadus nostrādājis. Kādreiz tos lēmumus tu pieņem, un kādreiz tie ir ļoti labi, un kādreiz tu pēc tam domā, jā, būtu labākais, būtu tādreiz, nu, neko, nākamreiz. Nu.
Zin, kā man liekas, tieši tas tā ceļošana, ja ir tā ceļošana, ja, teiksim, profesija, ja tā ir, tad tā ir tā, kur tiešām visvairāk tiek pieņemti gan nepareizi, gan pareizi lēmumi. Kur tad vēl? Nu, tu nevari tā tiešām daudz ceļot un brīžiem kaut kur ieberzties, to izdarīt kaut ko, ko nevajadzēja, aizbraukt tur, kur nevajadzēja, vai varbūt tieši pretēji paņemt ļoti pārsteidzoši un labus lēmumus, vai ne, ātri norēģēt, un te tas ir. Un tie citreiz šie te nepiepildītie lēmumi, man ar tādu ļoti daudz ir bijuši, bet brīžiem tu vēlāk skaties, un varbūt tādī brīdī nevajadzēja. Tad nevajadzēja kaut kas tur aizveda kaut kur citu, satik kaut ko citu, kaut ko izdarīja savādāk. Visam jau kā pareizi, vienmēr ir savs laiks, sava vieta, vai ne?
Jā.
Nu jā, pieredze tev ir baigā pa šitiem uzkrāta, bet nu tāpat šī, atkal tā, nu redz, man es tieši šajā pašā reģionā baigi pieturēties. Varbūt tāpēc, ka es arī īstiņu nezinu. Tā man vēl ir projām iztika viens no neatklātajiem pasaules stūriem, bet kultūra ļoti atšķirīga no tā, kā mēs dzīvojam, kā mēs Eiropu pazīstam, kā mēs Latvijā esam auguši un, protams, tradīcija cevišķi mēs jau esam tā vecākā paudze vēl tur padomu laikos auguši un kaut kāds savs būrīts galvā kādreiz vēl bija likts, tad ja aizbrauc uz tādu valsti, ko tu no viņas paņēmi, kā vispār tādā valstī var nu, cilvēks ar tādu atvērtu prātu ienākt un pieņemt un mācīties un viņu izbaudīt patiesībā?
Tu laikam apmēram līdzīgi jau pirms tam vaicāji, bet es tā kā mīlu ļoti daudz runāt, vienmēr aizrunājos kaut kur citur. Bet par to, jā, ko tu prasīji pirms tam par pavērsieniem, kas ir bijis tas kaut kāds, es neatceros, kā to formulēt, bet kaut ko par pavērsieniem. Un tagad šis man ļoti labi saslādzis ar to kopā. Ko paņemt no kultūrām? Viens tāds milzīgs pavērsiens man notika, un es par citu arī skoliņā savā, kuras par skolotāju strādāju, pasniedzu tādu moduli kā starpkultūru pakalpojumu, šķiet, un šotas tieši par šo tēmu, ar kā kultūras atšķirās, un tā kā tas viss izglītības programma ir turisma konsultants, tad, nu, kā organizēt turismu būtībā, tad kā strādāt ar starpkultūram, ko darīt, tad, nu, tev jāzina, ka musulmanim tur jālūdzas tikos, un viņš lūdzas tajā virzienā, blablabla, jāzina, ka budistam nevajag aiztikt galvu, vai ne, nu, tā apmēram īsumā, cik tu tur var paspēt tajā ierobežotā stundu skaitā, cik var apmēram izmācīties par dažādām kultūrām, bet tas ir, ko es vienmēr tā sāku to modulu bērniem, un tie ir, nu, reāli 16, 17, 18 gadus veci, jaunieši, kuriem viss vēl priekšā, un tie, kur ir tāda atvērtā prāta klausās, nu, es ceru, ka man viņiem izdodas iedot to startu, kas viņas tālāk var aizvest veiksmīgos ceļos. Un tas viens arī no iemesliem, kāpēc es izvēlos izglītībā iet, jo, nu, man žēl, ka man nebija tādu iespēju, vai ne, 18 gados iet mācīties šādas lietas. Bet jā, tad es vienmēr arī stāstu to, ka mēs nonācām Pakistānā, un Pakistāņi bija ļoti draudzīgi, un vairāk no viņiem bija tādi, ka, nu, prasi, uzdod jebkuru jautājumu, es atbildēšu, jo viņi zina, ka mums interesē.
Okay.
Un šeit uzdod, es neapvainošos, prasi jebko, un ja kaut kas būs ofensīvi, tad aizvainojuši, es pateikšu, vai ne, bet, nu, nekautrējies, jo es zinu, ka svarīgi ir saprast, un tikai tad mēs varam tā kā dzīvot, nu, sadzīvot, komunicēt, ne. Mēs uzdevām tādu jautājumu, un, protams, viens no tiem, tāpat kā Indijā, tāpat arī Pakistānā, arranged marriage. Latvijas tas tulkots ir aizrunātās precības, es nezinu, kā to sauc. Nu, kad vecāki izvēlas saviem bērniem preciniekus. Ne? Un dažreiz jūtas noliek pavisam bērnībā, nu, dažreiz sagaida tīņu vecumu, nekad tur aizrunā un tā tā. Un visi viņi tur ir tādi, ar tādām sievām, kur vecāki ir izvēlējuši. Un saka, nu, kā tas nāks? Šak, nu, lūk, nu, paskatieties, piemēram, kā pie jums noteikti, cik jums ir šķiršanās. Ok, es zinu, tas ir tāds standarta arguments, vai ne, nu, forši, ka var šķirties un izlēmt citu partneri izvēlēties un tā tālāk. Cik pie jums ir šķiršanās, nu, bet kāda ir tie šķiršanās iemesli? Ne? Nu, tur, nu, ne, domstarpības kaut kādas bla, 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 jo mēs bieži vien izvēlamies precēties ar kādu balstoties uz iemīlēšanu. Mēs iemīlamies un viss ir skaisti un labi, un tad precamies, un tad pēc tam tur tā kā mācamies atrast kompromisus starp savām personībām, vienam tur šis, vienam tur tas patīk, un pat, ja patīk, teiksim, man un sievai, un arī tev un tavai sievai patīk ceļot. Bet vienalga ir kaut kādas atšķirības, un ir kaut kas, kas man vairāk patīk, kaut kas, kas viņai, to ļoti labi zina, droši. Mums jāmeklē tie kompromisi, un jārasa, un kādreiz tie kompromisi kļūst pārāk grūti, un tā kā pārāk atšķirīgi dzīves skati, varbūt pieredzes, varbūt vēl kaut kas. Nu, lūk. Un viņš saka tā, iedomājies, man 16 gadi, man mamma saka, reku tev būs sieva, precēsies, vai ne? Parasti viņas līdz kāzām nemaz arī nedrīkst satikt, ja novēcās, tu var sazvanīties, bet, nu, un tagad, nu, precēsies, vai ne? Un tad tu aizēji uz tām kāzām un tā kā, nu, precies, vai ne? Bet nav tā, ka mamma vienkārši paskatās, o, reku smuka meitene, aiziet šito ņemt. Mamma pirms tam veic izpētes darbu. Mamma zina tevi vislabāk no visiem. Mamma zina, no kurienes tu nāc, kāds ir tavs intereses, kāda ir tava izglītība, kāda ir tava ģimene gal galā. Mums ir viss, tā kā, nu tagad jau kļūst citādāk, bet nu, tie postpadomi cilvēki, vai ne, mums visi apmēram līdzīgi, bet tur ir cilvēku kastas vai ne, kārtas, vai ne, tur no laukiem, no pilsētas ļoti atšķirīgi, kādā valodā runā, gal galā tur daudz dažādas valodas. Ne? Un tad piemeklē to visu piemērotāko, vai ne? Un tu tik labi nezini, vienalga, tu esi 16 vai 20 vai ne, un nu, lai cik tev liekas, tu esi zinošs un gudrs, un tu iemīlies, tev liekas, jā, šis ir tas mans cilvēks, vesels radinieks, vai ne, un tad tu pēc tam sāc skatīties, kas te tas ir, ko tu esi izvēlējies. Savukārt tur, tu aizēji uz kāzām, tu nezini, kas tas cilvēks, nu, pirmā tā kāzu nakts ir varbūt tāda, neviens jau īsti nezina arī, ko darīt, vai ne, un tad svešs cilvēks, un tā, nu, tas bišķi dīvaini, bet, nu, ir jādara, kas jādara. Un tad tu lēnām sāc dzīvot kopā ar to cilvēku, un tu sāc viņu iepazīt, un pēc tam tu iemīlies, jo tas ir tas ideālais cilvēks priekštējs. Un tad tu to pirmo, tur es nezinu, gadiņu izmoci, un tad tas ir uz mūžu, jo tā mamma vai vēl jau vairāk ir servisi, kas piemeklē cilvēkam tā ka, nu, tāds padziļinātais Tinder, vai nekur nevis tu pats, bet ir speciāls cilvēks, kas samačo profilus un atrod, kurš tev būs visderīgākais ilgtermiņā. Tā ir vesela zināt, tas nav tāpēc sajūtiņā.
Makes sense,
jā. Un es klausos, domāju, jā, bet pagaidu, bet tiešām. Nu, tomēr es laikam negribētu, lai man mamma izvēlas man sievu.
Jā, noteikti, ka nē, bet nu, šitā tu izskaidro, un tas paliek skaidrāks un saprotams, kāpēc.
Un tas ir tas funkcijas, kāpēc es to stāstu, tāpēc, ka nu, tā ir atšķirība kultūra, es nezinu, ka tā ir sliktāk. Es tā negribu joprojām darīt, lai gan es saprotu, kāpēc viņi to dara. Es negribu darīt ļoti daudz lietas, ko viņi dara, bet es saprotu, ja es iedziļinos, ja es parunāju ar viņiem, ja es izlasu grāmatu pirms tam, pēc tam parunāju ar cilvēku vai otrādi parunāju, tad izlasu grāmatu, top skaidrs, jā, ok, patiešām, make sense. Parasti palīdz arī vēstures grāmatu palasīt klāt vai ne, lai tā kā salikt to visu kontekstā, kāpēc es tā ir noticis. Un tas ir tas, kas man joprojām fascinē un nebeidz fascinēt katrā jaunā galamērķī aizbraucot, redzot, ka paskat, cik šie jocīgi dara vai ne. Jā. Bet pagaidu, tas jau nav jocīgi, tu līdz sapratīšu, vai ne, un tad tu sāc mēģināt izprast, kāpēc es tā notiek, un vienkārši veidojas tāds milzīgs attēls par ne tikai to konkrētā kultūru, bet liekas kopā kā tāda puzlīt visu pasauli.
Tieši tā, un visas šīs lietas, lai vienalga, vai šis pats gadījums, ko tu stāsti tagad par šīm laulībām, vai kā cits ir, kurā pasaulē, tiešām no mūsu skatu punktu tas viss varētu būt dīvainis, nepieņemams vai kāds, bet tāpēc ir jāiedzinās, tāpēc mēģini saprast, un pieņemt, vienkārši pieņemt no malas, skatoties, tev jau nav jātiesā. Tu esi vienalga tur vērotājs tikai. Ne tev ir jāprecās tādā veidā, ne tev ir jāizdzīvo tā dzīve, bet vienkārši ir interesanti to saprast, kāpēc tas tā notiek. Man liekas, tu man zini, ko atgādini? Man vidusskolā bija tāds kultūras vēstures skolotājs atnāca Eizāns. Un pirms tam vēsturē es biju nesekmīgs, nu, galīgi briesmīgi, nu, tur galīgi negāja tie gada skaiti un viss tā standarta sausās lietas. atnāca jauns skolotājs un vau, kā norāva jumtu. Un tas bija tas brīdis, kas pavērsa man visu pasaules to vēsturu un kultūras vēsturu, tieši viņš pasniedza, un es ieraudzīju pilnīgi citā gaismā. Un tad tur sāca domāt līdz tai kultūrai, tu viņu izdzīvo, tu saproti, ka tas niansīts, viņš stāstīja, viņš ļoti daudz ceļoja pats, un caur to tu iemācies, ka kāda tā pasaule izskatās, viņu izkrāsot pēkšņi, nevis tikai tas cipariņš, ka tur kaut kāds karalis aizgāja uz kaut kur vēl kaut ko izdarīja, vai ne? Un tas, man liekas, tas skaitākais, tāpēc tev arī es varu iedomāties, jā, to tavu pieredzi daloties ar šiem te skolēniem skolā, un tas ir riktīgi vērtīgi, riktīgi vērtīgi.
Nu, problēma ir, tas, ka mums izglītības sistēmā tomēr ir programmas, un pie tām ir jāturās, vai ne? Un tad es brīžiem bišķiņ apgriežu tos spārnus, bet, nu, protams, ka, ja paprasīt maniem skolēniem, viņi droši vien nedomā tik labi par mani, kā tu tagad izsakies, vai ne? Ja es māku uzbūvēt to bildīt, ka, o, es esmu tas foršais skolēns, un tāpat man ir jāliek atzīmes par noteiktiem darbiem, un tāpat tur ir jāzina. Tas galvas pilsētas jāzina, un tā tālāk tas pats viss ir jāmācās un ir jāprot. Bet, nu, jā, nu, tas bija, tā kā tu saki, ka tev novēcās vēstures skolotāju, man tieši otrādi, es ceru, ka viņi neklausās, lai gan visticamāk viņi ir citā saulē, bet man vēsture un geogrāfija skolā, nu, nē, tas galīgi nebija manējais, jo skolotāji bija principā tāda, kas paņem grāmatu, pat ne konspektu, paņem grāmatu un lasa, un tev viss ir jāpieraksta. Tā, pēc tam ir kontroldarbs, un tev ir jāuzrakst no galvas, tas pats viss, ko tu pierakstīji. Un man likās, ka man vēsture ir viss garlaicīgākā lieta, tāpat geogrāfija, vai ne, un jā, tāpēc izmācījos IT sākotnē, jo papiņš dara IT, kāpēc ne, izi, ne, un pagāja tie kaut kādas, nezinu, 5-6 gadus strādājot pie datoriņa, kas saprata, ka pagaidi, nu, ne, ka tur ir kaut kas vairāk, vai ne, un man tas ceļš bija jānoiet, lai saprast, ka, kas tas ir. Tāpēc es sāku strādāt, vadīt grupas, organizēt ceļojumus, ja man liekas, ka mēs esam tik daudz iegūst savām pieredzēm, ka būtu grēks nedalīties ar tām, tad tas nākamais dabīgais solis būtu strādāt skolā, kur ka vēl jaunāks cilvēks mēģināt novirzīt, ja nu kādam interesē, tad reku, to es varu iedot, ja neinteresē, nu neko, tad jāpild kontroli, tad viņš ir jāsaņem atzīmi. Tā.
Jā, bet nu, interesantāk ir viennozīmīgi klausīties cilvēka, kas to ir visu piedzīvojis. Un tu jau, man liekas, es piedzīvojis ļoti daudz, lai viņi arī tevī klausītos un novērtētu tevi kā tādu autoritāti, kurš ir bijis tur vietās, kur viņi tikai varbūt vēl sapņo kādreiz. Viņš var iedvesmot uz tādām arī doties. Un tas jau, man liekas, tas galvenais, vai ne? Bet tu viņus vari arī aizvest ceļojumā, kaut vai Latvijā vienalga, nu, pieņemsim. Jo tu kā kits jau tu taistās tūris, taču Latvija arī. Nu.
Jā, es, zin kā ir, es mēģinājis, man bija viens projektiņš, kurš izgāzās, kurš mēģināja finansējumu, jo viss atdurs pret finansējumu, jo nav nevien būt negodīgi paņemt bērnu grupiņu un aizvest, es nezinu, uz Franciju, vai ne, un tajā pašā laikā citiem bērniem skolā nepietiek tur zīmulim, vai ne, nu, es, protams, visu trivializēju, bet viss galā vienmēr atdurās pret finansēm, un man ir pat sanācis pāris tādus šmucis, kas bērniem apmēram kaut ko sasola, un tad beigās tā kā, nē, sorry, tomēr nebūs, tomēr nesanāks. Vai, tad, protams, ka tā ir mana atbildība, un tad tie bērni ir vīlušies mani, un nu, no tā es mācos un cenšos neko vairs nesolīt, bet es esmu mēģinājis ekskursijā par Īgu vest, bet tad es saprotu, ka es nemāku strādāt ar to auditoriju, kuriem neinteresē. Jo ir tie, teiksim, atbrauc kaut to cilvēku mācās turismu, nu, turisms ir ļoti, ļoti plaša lieta, tu var būt arī turismu strādāt, sēdēt pie datora un pa telefonu pieņemt zonas un bukot avio biļetes sistēmā un nekad neiziet no datora un no lidostu kodiem, kas ir ļoti cienījams darbiņš un nekādas turismu izpausmes nekādā gadījumā nenosodu vai kā citādi, tas viss ir ļoti labi, bet nu, tā mana izpratne par lietām mazliet varbūt ir atšķirīga un tad, ja man atbrauc 20 cilvēku Rīgā uz ekskursiju, es skatos jau ka, nu, minūtes 10 un jau, nu, jau TikToks telefonā iet vaļā, kas ir skaidrs, ja tev neviens ir tas, ko tas onkuls tur stāsta, tad TikToks ir daudz aizraujošs, un tu nevar piespiest klausīties. Es redzu, ka tie 20 cilvēku kursā, nu kā 4 varbūt tā intensīvi, tā ka tiešām sako līdzi, viņiem ir interesanti, un saprot, nu okay, man nav īsta pedagoģiskā izglītība, vai nevarbūt man nav tie instrumenti, ar ko visu, kas man jānodot, nodot viņiem, bet nu varbūt tos 4 vismaz iekustināšu, un viņi pēc gadiem 20 domās, nu tā kā tu saki, labi, ka bija tas viens skolotājs, vai ne?
Jā. Vismaz aizkustināt tos dažus, vai ne? Tā ir. Jo, zini, kā tie vēsturi, ir sevišķi klasiskajās vēstures stundās, ko mēs vispār jau pieminējām, vai ne? Tur tie briesmīgie gadaskaitļi, tev to mēģina ievorēt galvā, no kam man ir vajadzīgs, kur tur kāds karalis tur kaut kādā tur 14. Gadsimtā atcerēties viņa tur prālēna dzimšanas datumu, nu kam, vai ne? Un tagad es arī, kad es ceļoju, man tās grupiņas un svēdu un stāstu, nu es tos gadaskaitļus pa lielam metu ārā. Nu, tas, ka tur cilvēkiem interesē vairāk kaut kādas interesantās lietas un sadzīve un kas tur tas noticies, un tas jau ir tas, ko tu tur pasniedz. Tāpēc varbūt tās, ja tās skolotēm un kādreiz tos gadus skaitļus nebūtu nokāvus, būtu iekāvus un man būtu wow, es mēģinātu to pašu pasniegt tālāk, vai ne? Nu, tikai tās jau arī tā pieredze, tā kā mēs mācamies. Un tā vēsture, nu, ir jāzina. Lai viņam, kā saka, es teicinās, lai neatkārtotos vai ne, bet lai mēs zinātu, bet, nu, ir svarīgi jau to izdzīvot sajust un pasniegt sevišķi kaut vai no tāva punkta vai ne tam cilvēkam un lai viņš sajūt, kas un varbūt kādreiz ceļos arī.
Nu, man šķiet, ka gada skaiti ir svarīgi tam, tam, kurš grib to bildi salikt kopā, tam, kurš raksta to vēstures grāmatu, tiešām bez tiem gada skaitļiem neiztikt, lai atrast kaut kādas kopsakarības. Bet principā, ja man ir jāpasāst kaut vai par Rīgu, kāpēc Rīgā ir tik daudz jūgenstilu, nu, gribot, negribot, tas ir saistīts ar Napoleonu kariem, vai ne? Tur ir loģiskā ķēdīte, kāpēc tas ir saistīts. Bet tev nav jāatceras, kurā gadā, kurā datumā tas notika, bet to visu salikt kopā, lai izveidot to koptā, ka Francijas un Krievijas vēsture ir... Francijas un Krievijas vēsturei saskaroties, mums ir 800 jūgenstilu mājas Rīgas centrā, kas ir lielākā koncentrācija pasaulē, vai ne? Tad, nu, tad tur ir jāzina tikai tas konceptuālā līmenī, nevis gadu skaita līmenī. Tā, tas arī, ko es, kā tu pareizi saki, sadzītu, aizbraucu to pašu, es uz taizem, es biežāk braucu, aizbraucu uz taizem, kas ir jāzina, ko viņi ēd, ko viņi, kā viņi svin, kā viņi, ko viņi dara, ko viņi tā. Bet kāpēc viņi ir tik ļoti atšķirīgi no tiem malaiziešiem, vai ne? Ā, tāpēc, ka viņi nekad nav bijuši kolonizēti. Nu, ir tas viens faktiņš, ir, kas izveido to viņu kultūru. Ne? Un tādu faktiņu ir daudz, bet tu nav jāzina, kurā gadā Bankoka ir dibināta. Es to cipar zinu, bet es nevienam to nesaku, jo nu, nothing nevienam nav vajadzīt.
Tieši tā, tieši par to tas ir stāsts, jā, ko es viņu teicu, vai ne?
Tev arī jāiet pa skolotāju, varbūt, ne?
Pa skolotāju? Nu, es nezinu, skolotāju laikam, nē, man... Jā, nē, es tā padās ar pasādīt, ja cilvēkiem vizuāli, kad savācamies kopā un mēs ceļojam un strādu, viņiem stāst, es ņemam interesanti pastāstīt par tom senām kultūrām arī, ko es zinu, jo, nu, tā pieredze jau man ir uzklāt arī, es tiešām tu kādreiz tik būros iekšā un tajā visai ceļš, nu, maija kultūra, tā ir tā man vājība lielā un to es zinu arī ļoti labi, bet bez nekādas oficiālās izglītības. Oficiāli pa gidu, teiksim, Meksikā, es nevaru, man viņi tur, es saku, nu patās man izmet no vienas teritorijas gandrīz ārā, tāpēc, ka es tur 20 cilvēkiem stāstīju, atvērts, skaisti, skaļi, tur rādu visu, man tur, klāt, kur tev ir tur akreditācija vispārējais, nu nekā, nu nevar, es tā nedrīkst, redzi, un viņi izdomājuši tā, ka es nedrīkst, ja es pat atradīšu savu sievu un bērnus, es pat viņiem nedrīkst stāstīt, tāpēc, ka es zinu, bet, ja tu zini, tu nedrīkst, tas ir tev, tā ir informācija tev. Tā ir, nu, okay, nu, come on, nu, nu lūk.
Es tieši iemeslu dēļ vienreiz taizemē nonācu cietumā, jo arī tāpat nevar tās rokas noturēt uz vietas, jāšutinās, jāstāst, vai ne?
Jā.
Tā kā mēģēs, bet labi saprot, ko tu saki.
Jā. Tā ir, es jau tagad arī prātīgāk un mazāk, tāpēc es vienmēr tā mazākās grupiņās, un tad tur tā kā, zini, savējais, tu stāst viņiem, ja es tur sapulcēju 20 cilvēku sev apkārt, un ja tur žestiem ar skaņām un visu, nu, ātri man tur bija apkārt vietējie. Nu, lūk, jā, klausies, baigi mums tā laiks iet, mēs baigi aizinājušies, man te puse jautājumu arī nekas nav uzdevums, bet, nu, nekas, bet, klausies, tu taisi tūris arī Latvijā, nu, tūris un gidu apkārt, man liekas, ne tikai Rīgā vai ne, bet tev viskaut kur riņķi apkārt, bet, pastāst kaut ko ātri, kas, nu, cilvēki arī Latvijā grib ceļot būt, bet kaut kas tās unikāls ir mūsu, ko mēs varbūt neesam vēl novērtējuši līdz galam.
Tikai ir ļoti daudz, es katram savu tur gaume un tā tālāk, un mums nav tā gaume noformulēties. Pirmkārt, es strādāju ar ārzemniekiem, es vēdu ārzemniekus stūrē par Latviju, līdz ar to mums teims ir tās lietas, kas viņiem interesē.
Jā, es jau pārtraukšu, bet klausies, ļoti bieži latviešiem tas pats, mēs pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, jo kāpēc paņēmām tūri pa vecrību, un bija tā, ka... norāva jumtu. Siguldā to pašu mēs izdarījām. Tur vispār bija stāsts. Tur cits mēs apģērbāmies kā meksikāņu turisti un iztēlojām, ka mēs esam meksikāņu turisti un ar gidu. Un tā, tev, tur esi miljonas reizes bijis zelta rudenī Siguldā. Un tā gida mums sāka stāstīt tur tos tur vēsturi, ko tur interesantas lietas. Un bija tā, ka what? Tur te brauc 20 gadus tur cauri turp šurp visu laiku un neko nezinu. Tāpēc saku, mēs tas turists, ko tu vedā, viņš principā zina vairāk, kā tas vietējais. Mēs man liekas, baigi svarīgi tam vietējiem arī būtu kādreiz ielikt tev līdzi.
Jā, bet mēs negribam maksāt par to.
Jā, jā.
Man liekas, tā ir jau. Teiksim, ārzemnieks atbrauc, viņš ir atbraucis brīvdienās, viņam varbūt tas ir dārgi, bet tu esi ceļojumā, hei, ne? Un samaksā un izdēja ekskursijā. Un tieši tā ir es pāris reizes esmu kaut kādas čomus pat tādas, kas labi pārzinu vēsturi un tā tālāk izvedu pavacarīgi parādi, kur tur šitāds lodziņš, tur šitāds restītis, tur šitais, vai ne? Un tas ir tāpēc, ka tu bla, 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 bla. Un jā, redzi, es par to nezināju. 100 reizes gāju garām un par to nezināju. Un tāpat ir. Un es pat sevi atklāju, ik pa brīdim staigāju, tepat, nu, es centrā dzīvoju, staigāju tepat pa kaut kādam ielam, atklāju kaut jaunu dekoriņu. Tad es domāju, jo visi tie dekori kaut ko nozīmē.
Jā, random
vienkārši. Tad es domāju, tad es sagūglēju, mēģinu uzminēt, kas tas ir sagūglēju, nu, tā zināšanas tad lēnām krājas, ne? Bet jā, ir tā lielākā problēma ir tā, ka man ir bijušas ļoti daudzas reizes, man ir kaut kādi korporatīvie klienti, kas ir latvieši, kas saviem partneriem no ārzemēm uzsauc tūrīti. Ne?
Jā.
Bet man ir bijuši tādi, kad atsūta tur ziņu, un es kur dabījuši man numuru, nu, reko, es gribu aiziet ekskursijā, vai tur draudzina aizvest, vai tur mammai dzimšanas dienu vai ekskursijā. Un parasti, nu, jā, beidzis sarunu pie tā, cik tas maksās, vai ne? Un tad tā kā, nu, okei, okay, nu, sorry, tad, nu, laikam nē, vai ne? Vai pat sarunā un neatnāk vienkārši. Jo nu, tas nav baigi lēti, jo, tiksim, ja man paprast, nu, cik tev tur 4 stundu ekskursiju pa Vecrīgu un Jugendstilu, nu, es tā kā, nu, bez tā simta kaut kā vispār negribās nemaz iet ārā no mājām, vai ne? Un līdz ar to man nav starpība, vai tā ir 2 stundu, tad 4 stundu, jo diena man ir izšķakarēta. Es vēl vienu ekskursiju tajā dienā nevaru, jo... Nav tā, ka cilvēki grib ekskursijas, tad 8, tad pēc tam 10, tad 12, nu nē, viena ekskursija dienā, citreiz 2. Ne? Bet tas kaut ko maksā, bet cilvēki liekas, kā, bet tas ir tikai pastaigā, tu izēji un pastaigā. Bet tas dienas un gādi, par ko esmu gājis, viss izglītības iegūs, man ir nepabeigts maģisters vai ne, tā tālāk, un viss, ko es esmu tur pētījis, un viss mans pieredzes un mans zināšanas par citām valstīm tur, teiksim, arī vadot grupas uz Transilvāniju, tur tāds Štefans Batorijs un Ištvāns Batorijs, kas ir no Turienes, patiesībā bija kāda brīdi Rīgā, Karalis vai ne, no poļu laikā, un tur, nu, viss tās lietas, tas ir tas, ko es zinu, to es lieku kopā, un tā, bet, nu, kas tev tur pastaigāt, pastāstīt, nu, vai pa 20 eiro, tā kā, nu, nē, nebūs, vai ne, un tas mums kaut kā liekas, ka, nu, to simtiņu vienkārši pa ekskursiju, nu, negribās, vai ne, bet Siguldā noteikti visiem iesaku. Siguldā, Cēsīs, Balvos, ja tur tās ekskursijas ir lētākas. Es nezinu, kāpēc, bet cilvēku labprāt, cik tu samaksāji pa Siguldas ekskursijas?
Oi, tas bija tik sens, tiešām neatceru. Jā. Bet, nu, nē, tur toreiz galīgi nebija nekas. Man liekas, es nezinu, vai pat 20 eiro bija. Man liekas, Latvijā.
Es zinu, ka Liepājā, piemēram, es kaut kad pieteicos ikdienas ekskursijā. Un katru dienu cikos tur, nu, jāatbaraudu viņas informācijas centrā jāpārbaud. Katru dienu tikos un tikos, nevajag iet privātā ekskursijā, nu, bet ne, tikos un tikos sapulcējis, samaksāt tur, man liekas, 4 eiro vai cik, nu, tagad ir roši un bišķiņ vairāk. Un ej ekskursijā, un kas tur vēl būs atnākuši, kas tas būs, ja neviens cits neatnāks, tad jau būs privāta ekskursija.
Tā kā pasaulē ir tas free walking tours,
apmēram. Tas, vai, tas ir pat vēl dārgāk nekā 4 eiro, jo tas tad dzeram nav beigās, ja tev ir obligāti, vai ne?
Jā, jā.
Mums arī Rīgā ir katru dienu, ir 10. Pie Pētera baznīcas, 12. Pie Pētera baznīcas, man liekas, ka 11. Arī. Ir pie tur operas, ir Jugendstilo frītūrs.
Bet tu pats tos netaisi šādas?
Es šādi tad piedalos kā gids, bet es pats neorganizēju, jo baigā ņemšanas, es nemāku mārketingu, vai ne, tad tie cilvēki ir jāatrod, jo ir vairāk uzņēmumu, kas to dar Rīgā. Man liekas, ka Latvijā citās pilsētās īpaši nav. Bija agrāk Liepājā, bet man liekas, ka citās pilsētās nav. Bet ja kurā gadījumā aizbrauc uz, nezinu, Kuldīgu, tur arī informācijas centrā, pirms tam ar internetu pastīties sazvanīt cilvēks, atnā. Tas nav dārgi un ieraudzīt. Tātad Rīgā ir padāgi, bet var frītūrā aiziet, jā. Bet nu, tur atkal tā kvalitāte attiecīgi, ja vasaras skaistā dienā tur atnāk 30 cilvēki, nu, tad tur... Tas ir tāds, jā. Man nepatīk ar 30, tāpat kā tu teici, tas ir šaus, tu stāvi un runā, ja tev ir 5 cilvēki, tas ir sāruna, nu tā.
Jā, nē, nu ir viennozīmīgi vērtīgi, nu tā informācija, kas tev ir, nu, parasam turistam ne tu neiznosīsi, ne tu viņu kaut kur, tur kaut kādā vlogā noskatīsies, vai ne, tas jau ir gadiem uzkrāt informācija, tas ir tas interesantais. Forši, forši. Es noteikti būšu Latvijā, es tev došu ziņu, vedīs man par Rīgu.
Mierīgi, mierīgi.
Man šitas patīk. Man tas baigi patīk, bet tas būtu forši gan. Tālūk. Labi, lēnām griezīsim riņķī šo pasākumu. Man tikai ir tev nobeigumā jautājumi. Un es tas skatos tevi tos jautājumus. Zikā, mēs baigi daudz jau izrunājam. Es jautājumu man sagatavot, vai ne? Bet vienalga, nu kaut ko vismaz ātri varbūt atbildi.
Es centīšos visīsāku atbildi pasauli, centīšos nerunāt daudz.
Nē, nu tāpēc, ne, galvenais tāpēc, ka tu pats redzēji, es jau tev jautājumus jau nosūtu, tie jau es apmēram sagatavojos, vai ne? Tie jau redz, ka viņi jau vairāk vai mazāk izrunāt, mums tā patās, tā saruna vienā virzienā gāja. Bet baigi labi, tā patās, nekur pirmais jautājums, ir kaut kāda atziņa, kas tevi iedvesmo ceļot. Es kaut ko sajūtis, uzzinājis, vai kas tev turpina dzīvi tajā ceļojumā?
Jā, to jau mēs izrunājam. Man vairāk tāda atziņa, es varbūt neesmu tik, es vairāk esmu tāds nūģis, es neesmu tāds baigi garīgs un tā tālāk. Un man tādas atziņas nav, bet jā, varbūt ir tas, ka saprot to, ka mācu, redzot citas kultūras, pasauli liekas kopā kā tāda puzlīte, ka mēs visi tomēr esam, nu ne vienādi, mēs esam ļoti atšķirīgi, bet tomēr mēs visi esam savā ziņā saistīti. Tāpēc katra jauna vieta, katrs jauns galamērķis, atkal jauna kultūra, bet tā kā, paskat, kā tas skaists der manā pasaules puzlītē. Nu, tā varbūt atziņa, ka jā.
Tur jau tā lieta, man liekas, tas ir tiešām tā kā tādu, tu zini kā par tām grāmatām, tu lasi grāmatu, tur, kad smadzinājas jauna rieva vai ne, un ceļojumuši tieši tas pats, nekādīgi atšķirībā, tas jau nav. Jebkura kultūra, ko tu apmeklē, kas ir ārpus tavas pieņemtas, kultūras un tradīcijām, tas jau tev kaut ko dod un māc, varbūt brīžiem liekas, ai, nē, taču, nu, tā kas šīs man nepatīk, bet patiesībā tu pa viņu jau domā, tiklīdz tu pa viņu domā un mēģini analizēt kā, kāpēc un kas, tas jau tev baro un vajag stiprin un veido. Super, tā ir labi, otrais jautājums. Arī atkal esam ganīs jau runājuši par to, kā tad pieņem šīs atšķirīgās tradīcijas un kultūras. Jo te ir tas stāsts vairāk par to, nu, zin kā, mēs, ai, nē, šitas man nē, bet kā ļauties viņām? Nu, kā pieņemt, ka tas arī var būt tā?
Divas lietas. Viens ir pārkāpt pār savam ego, tā kā aizmirst to, ka tu esi svarīgākais pasaulē, lai gan mēs esam būvēti egocentriski, tu pasauli jau skaties no savu acu punktu, vai ne, skatu punktu, bet pārkāpt bišķiņ tam pāri un tikot saprot, ka tu neesi svarīgākais, tu saproti, ka nu, viss, ko tu dari, nav vienīgais pareizais veids, ka ir veidi, kas tev nedar, bet tie ir tikpat pareizi. Otra lieta, es aizmirsu jau otra lieta, kamēr par pirmo runāju. Pasaka vēlreiz jautājumu.
Kā atvērties un pieņemt šīs te kultūras?
Nu jā, un tikko tu pārkāp savu negatīvu, es atvēries un kā pieņemt, droši vien ļauties. Šī ir arī lieta, kas bieži mums, nu kā tad, nu, tur, es nezinu, tas pats, ko es teicu dejot ar kodiem sūfijiem, vai ne? Kā es tam ko citu padomās? Es arī jūtos ļoti neveikli, tā kā, es nezinu, ko tam rokā, es redzu, kā viņas līdoši tur garīgi dejo, vai ne? Man tā nesanāk. Ļauties tādā ziņā, ka neviens par tevi neko nepadomās, jo visi domā par sevi. Lai cik tu muļķīgi izstīcies, vai ne, tas tā kā, neviens nekad to neatcerēsies, ka kā kaut ko neveikli, tikai pie sevis, vai ne, tikko arī tam, ja tu tajā konkrētajā mirklī tiec tam pāri, ka, nu, nav svarīgi, ka citi vēro, tad arī var iepazīt, nu, teiksim, to var ienirt tajā kultūrā.
Zin kā, es te piebildīšu vēl, un tad tas viss veidojās ap tiem principiem, ko mēs ap sevi esam veidojuši. Un kā mēs dzīvojam tādā principu pasauli, nu, es nedarīšu šito, man tas nepatīk, man tas negaršo, es to ne, tas ne, bet ja tu iebrauc dziļāk tajā jautājumā, kāpēc, nu, tur tāpēc, ka man nepatīk, tāpēc, ka es negribu, tāpēc, ka es to nepieņem vai ko, bet šīs te kultūras ir atšķirīgas un savādākas līdz brīdim, kad tu ļauj viņam kļūt par daļu no sevis. Ka tu viņus izdzīvo, ka tu iemeties tajā dejā kopā ar tiem sufijiem. Nu, dejo, nu, tu nemāki dejo, bet dejo. Nu, viņš tev aicina, dejo. Kas tad notiks, kas tur var notikt? Tu vari padejot, vai arī tu vari stāvēt tajā malā otrā un palikt tu pat, kur tu esi bijis līdz šim, vai izdzīvo to kultūru. Jo tiešām neviens tev nekritizēs, neviens tev nepārmetīs, un ja tu tiec aicināts, tas nozīmē, tev dota zaļā gaisma. Dari, cilvēki grib, lai tu arī to sajūti, to daļu no viņiem. Man liekas, tas ir tik svarīgi ceļojumos.
Nu, kā es teicu, es esmu nūjiņš, bet tomēr tā skaisti izteikties un to spirituālo pusi aprakstīt. Bet jā, zini, ka viena problēma šeit ir tā, ka mūsdienās, nezinu, kādus pēdējos desmit, varbūt ļaudis pārāk daudz koncentrējas uz sociālajiem tīkliem un savas dzīves parādīšanu tā kā teiksim, ja es nebūtu gājis, es nesaku, ka visi citi, un es nē, es tāpat, ja es nebūtu gājis dejot ar to sūpies, es viņu būtu nobildējis un pēc tam aprakstījis tur skaisti aprakst, kāda man bija pieredze, ne? Bet tā kā es aizgāju dejot, par laimi man sieva man nobildēja, un es varēju ielikt tajos sociālajos tīklos, ne? Bet arī, ja viņi nebūtu nobildējis, tas tā kā, nu, tāpat palikt ar mani. Un kādreiz ir jāizvērtē tas, cik ļoti es gribu to pieredzēt, un cik ļoti es gribētu pēc tam sāstīt par to citiem. Un kādreiz mēs kaut ko ļoti daudz pazaudējam, jo kamēr mēs meklējam to labāko kadru, ko mēs visi darām, es arī gan jau, ka to arī, un mēs meklējam to labāko kadru, lai varētu nobildēt, nofilmēt, pastāstīt, parādīt, mēs aizmirstam nu, tā kā to izbaudīt. Un, nu, jā, bet es arī cīnos ar to, jo gribās to pieredzi, bet gribās arī reizē piefiksēt atmiņām vai parādīšanai citiem.
Tā. Nē, zini, kā ir vēl te ir par to dalīšanos, ne tikai tajās bildēs un video, ko teici, bet te ir arī stāstos, ko es pamanīju, jo ir daudz, kas jāsaglabā tikai sev, jo tiklīdz tu stāsts par to runāt, stāstīt, rādīt un aprakstīt tur visiem daudz, mums ir kā ceļotājiem, mums ir uzdevums dalīties un stāstīt, tas nav mūsu, tas ir viss pasaules tomēr, bet ir kaut kādi brīži, kaut vai šī pati ideja, ja viņi tev nebūtu bildē, varbūt tu nestāstīt, ja tu nestāstīt, tu pie sevis un viņš ir tavs. Bet katru reizi, ko tu ar viņu stāsti, dalies stāsti, atkal stāsti, atkal tu ņem daļu no šīs te enerģijas un lietas viņā iekšā, un viņš kaut kur jau izplēnē, beigās vairāk nav tās košās krāsas, ar kādu tu viņu atceries. Tas jau arī ir tomēr tāds, nu, varbūt dažreiz vajag paturēt sev, nevisu stāstīt, nevisu rādīt, nevisu fočēt, nevisu filmēt un kaut ko sev.
Jā, ir tās pieredzes, ko tu nemaz nevarētu nobildēt, nu, ka piedzīvot to, tas ir pa īstam, bet nobildējot būtu vienkārši, nu, nekas, ka to ir dabas skatus bildēt, ja tu neesi profesionāls fotogrāfs ar labu kameru, nobildēs tos kalnus, nu, ko? Tas tikai priekš tevis kaut ko nozīmē, patiesībā tu kaut pelēka siena.
Jā, redzēju daudz un dikti, ka mēs rādām ir sevišķi agrāk, tagad jau zin, kā tu samet tur bildes feisīti Instagramā un viss, un bet agrāk ar visiem tu atbrauc no tā ceļojuma ar to ceļojuma albumiņu, nu, tur sēdēja draugiem šķirstīja bildes, un tu jau tu redzi, tu uzšķir kādu bildi, un tur kaut ko tur stāst, un tur, un viņi tur jau redzi, ka tur jau var nākošo pašķirt. tur nav tas stāsts, nav jau dziļums tam visam. Mēs ir tā sajūtas nevar. Vēl joprojām mēs nedzīvojam tehnoloģiju laikmā, kad mēs varētu sajūtas nopšķirt. Žēl vai varbūt labi? Nezinu. Tālūk. Labi, nākošais jautājums, ko uzdeva mans iepriekšējais viesis, un tas bija Māris Upinieks, nezinu, vai esat pazīstami, tas, kurš, kā tur ir,
blogs. Jā, pazīstam, neesam, bet tas ir mans favorīts no visiem latviešu ceļotājiem, es viņu visintensīvāk lasu un sekoju līdzi.
Jā, viņa paeja labais. Nu, lūk, pagājušais ar viņu izrunājām, un arī reku viņam jautājums, tev sagatavots. Un tas ir par valsti vai kultūru, kura visvairāk ir izšķobījusi tavu pasauli un tavu dzīvi.
Jā, nu mēs jau laikam to pārunājam. Man ir ļoti, ļoti grūti izvēlēties vienu, un tas ir negodīgi pret jautātāju teikt, nu tad es nosaukšu desmit, vai ne? Bet ja tur ir prasīts viens, man ir ļoti, ļoti grūti izšķirties ar divām. Viens bija, vai pat trijām, izvēlšos vienu. Es teiktu, droši vien tāpat Taizeme, jo es saprotu, es bišķiņ dažos teikumos, es saprotu, ka Taizeme lielākai daļai ļaužu asociējas, no atkarībā no tā, kādā vidē apgrozās un kādu saturu patērē, asociējas vai no ar skaistām pludmalēm, vai ar seksturismu, vai ar Bankoku lielpilsētu, tā tālāk. Man šīs trīs lietas ir tās, kas no Taizemes interesē vismazāk. Es vispār neesmu liels pludmaļu cienītājs, tur, protams, ir ļoti skaists un tā tālāk, bet man tā kā baigi neicināt. Bet tagad tas pludmaļs es varētu saprast, ka tas seksturisms un tas lielpilsētas, un tas nav Taizemes lieta, tādas ir nu, visur. Ne? Bet tas, ka man nebija, droši vien jau vienmēr tas ir gaidas, vai es nezinu, kā latviski pareizi teikt, expectations, tas, ko tu sagaidi pret tā, ko tu saņem. Ja tu brauc uz kādu galamērķi, tā ka būs tik paši, tik labi, tur būs tik, un tad tu gaidi to labo, un jā, tu viņi saņem labu, bet tas ir tas, ko tu sagaidi. Savukārt uz Taizemi, kad es pirmo reizi nokļuvu, man bija priekš izrašana, tāpēc līdzīgi arī ar Irānu, tas bija 72, ko es nevaru izvēlēties, ka tu sagaidi, ka, nu, man tā aizvien bija tā, ka, nu, ātri izbrauksim cauri, un mēs esam tā, ka ceļā uz Austrāliju, bet, nu, ir pa ceļā, tā kā, davai, ātri cauri un aiziet, ne? Un mēs plānojam kaut kādu, nu, zinu, nedēļu, divas, varbūt, nu, kamēr ir tik cauri, diezgan gāri tā valsīt un augšu uz lejā, ne? Bet beigās mēs bijām divus mēnešus, un tā ir droši vien tā, kas man, jo es biju pārsteigts, cik tur īstenībā ir pludmales un Bangkoka, nē, viss pārējais, cik daudz ir tieši tā iemesla dēļ, ka viņi nekad nebija kolonizēti, cik ļoti viņi ir saglabājuši savu identitāti, kas nav ietekmēta ne no Frančiem, ne no Angliem, ne no kādiem Eiropiešiem, protams, tur apkārtējās tautiņas, jā, kur savā starpā mainās ar identitātēm, bet cik viņi jauki, cik viņiem nerūp citi, teiksim, neiejauc, un, teiksim, būtu jāpiemduši tas pats LGBT jautājums vai nekā, nu, viņiem tā kā, jā, ir zinām diskriminācija, bet tā kā vairāk vai mazāk pofīgi, tā nav, nu, budismu pamatā, jo tas ir tā kā, tā nav mana dzīve, tā kā es dzīvoju savu dzīvi, es dabūšu apgaismību, man viss kārtībā, tu dari kā tev vērtāk, vai ne? Bet tas, nu, un tajā pašā laikā reizē ir arī pietiekami daudz tāda, tā kā, nezinu, rietumu turistam saprotamās lietas, kā kafija, trotuāri, sieras, tās lietas, tas viss tur ir pieejams, un jā, arī medicīnas aprūpes, arī tā aizemē nedēļa, viņa bija slimnīcā, dengas drūdzi noķēva, ne, bet, nu, man liekas, ka tas divi mēneši bija tāds, tā, ka diezgan liels, tā saka, jā, paskatu, ne, un kas sāka kaut kā citāk skatīties uz lietām, bet tas viss ir soli pa soli, tas nevar, tu nevar iemest cilvēku, kas nekad nav bijis ārpus, nezinu, no Rīgas vai Cēsīm, vai vienalga, kur viņš dzīvo, iemest viņu tā aizemē, teikt, skaties, tagad baudi, un tas, man liekas, ir katram ir savs ceļš, kur pa solīšiem ejot, ja nebūtu tāds Irānas, es tā aizem arī būtu uztvērts pavisam citādāk, tāpēc man grūti pateikt, kurš no tiem soļiem bija galvenais, bet tas ceļš, tas viens ceļojums, ko es teicu, gadu garais, tas bija tas, kur pop, es iegāju viens cilvēks un iznācu pavisam cits cilvēks. Tā. Nav pilnīgi korekta atbilde, bet nu es centos, cik varētu.
Ļoti labi, es domāju, ļoti piesātnāt, ļoti labi, ļoti skaisti izskaidroju to visu. Super, paldies tev, paldies. Un jautājums tev ir, ko uzdot arī nākošajam viesim, kurš tas būs, vēl nezinu.
Mm-hmm. Tu man teici jau pirms tam, jā, un es apdomāju, un es izdomāju, tad varbūt bišķiņ negodīgi jautājumu. No. bet kas ir tā lieta, kas, nu, es pieņemu, ka nākamais cilvēks arī būs ceļotājs, kas ir bijis daudzās vietās un galamērķos un tā tālāk. Kas ir tas viens galamērķis atkal vai viena kultūra, kas tieši, nu, nepatīk. Ka tur varbūt jautājums par to, par gaidām un realitāti. Ja teiksim, ja tu man prasi, kas nepatīk, man ir tā, ka diezgan skaidra atbilde, bet ja es nebūtu bijis tajā vienā galamērķī, tad man pēc tam būtu nākamo izvēlties ļoti, ļoti grūti, jo viss ir savā ziņā forši, visās vietās ir labi. Nu, neskaidot tur personības pieredzes, tur bija nedēļa tajā valstī un visu laiku līja. Vai ne? Skaidrs, ka tik ļoti neizbaudīja, kā būtu, ja būtu saulēns. Kas ir tā viena vieta, kur tu savas tā kā gaidas, nu, tā kā sanāca mazliet saņemt kaut ko citu, kas ir tā viena vieta, kas nepatīk, kur negribētos braukt vai varbūt gribētos aizbraukt vēlreiz, lai tā kā iegūtu citu pieredzi, vai ne? Kas ir tā viena vieta vai viena kultūra, kas, nu, ļoti nepatīk un kāpēc?
O jā, skaidrs, labs jautājums. Tieši tā. Zika, ka nevar jau visu patikt, vai ne?
Jā, zini, ja nav lietas, kas nepatīk, tad tā patikšana arī ir tāda mēra, nu, tad viss tāds pa vidam, bet ja kaut kas ir slikts un kaut kas ir labs, tas labais ir daudz lielāka atšķirība no tā.
Tieši tā, ir svarīgi apzināties šīs lietas un būt godīgam pret sevi, nu, nepatīk, nu, skaidrs, tad, nu, bet izanalizē, kāpēc, kas ir tas, vai tu dod viņam to second chance, vai kā tu risinās?
Jā, man drīzāk tas jautājums droši vairāk slēpjas tajā, kāpēc? Nevis tieši kura vieta vai kurš cilvēks vai kura kultūra, bet kāpēc? Un tas, man liekas, man būtu interesanti dzirdēt, kā cilvēks straglo ar šī atbildēšanu.
Skaidrs, labi, šito jautājumu pacelsim un risināsim, un tad jau došam tev ziņu, kas un kā. Bet vienmēr labi, paldies tev liels, paldies, ka atnāci. Tāpat mēs varētu runāt vēl daudz un dikti, man bija sarunāts arī, ko es vēl tev gribēju izrunāt, citas valsts, reģionas, un vēl nezinu ko, bet es domāju, varētu ar vēl otro epizodu taisīt ar tevi citreiz.
Nu, pēc kādiem gadiņiem tad jau atkal aicinu, kad pirmais riņķis būs apiedzis,
tad... Tad noteikti, un labi, paldies tev, un tiek
mērķīgā
vai kaut kur citu.
Jā.
Super, paldies tev. Čau, čau.
Čau.